Tinaimbag adamag, kas in surat ni San Juan. San Juan, Kapitulo 1. Idi punganay, at danti sao, ket ti sao, kadwati Diyos, ket ti sao, Diyos. Manipod idi punganay, ti sao, kadwati Diyos. Pinarswati Diyos dagiti isu amin, babaen kenkwana. Ket awanti na parswa, no saan agapo kenkwana. Ti sao, isu ti gubwayan ti biag, ket daytoy abiyag, isu ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw iti sipnget, ket di mabalinan ti sipnget nga eddepen. Imbaon ti Dios ti maysa a tao nga agnagan iti Juan. Immay amang paneknek kadagiti tattao, maipapan iti silaw, tapno mangegda ti mensahe, ket mamatida. Saan nga isu a mismo ti silaw? Ngem immay tapno paneknekan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw, ti silaw nga umay ditoy lubong ken manglawag kadagiti amin at tattao. Adda idin ti sao ditoy lubong. Pinarswa ti Dios ti lubong babaen ken kuana. Nupay kasta, saan a binigbig ti lubong? Napan iti ilina, ngem saan nga inawat dagiti kailian na? Ngem addamet dagiti imawat ken namati ken kuana. Isut gapuna nga inikkan na ida, iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Saan da ang agbalin nga anak ti Dios, kas iti gagangay a panakaipasngay ti tao, ta ti Dios, amismo ti amada. Nagbalin a tao ti sao, ket nakipagtaeng kada tayo. Napnuan iti parabor ken kinapudno, nakita mi ti dayag na, ti dayag nga inawat na, kas kakaisunang anak ti ama. Pinaneknekan ni Juan, ti maipapan ken kuana, ket impukaw na.
Isuday to iti bagbagak idi kinunak, umay asumar sarunukan niyak, nupay kasta, natantanok ngam siyak, taadan sakbay anayanakak.
Gaputa na buslon ti parabor na, inawat tayo amin ti bendisyon na. Wen, nawadwad a bendisyon ti impaay na kada tayo. Inted ti Dios ti linteg, babaen kini Moises, ngem imay ti parabor, ken kinapudno, babaen kini Jesucristo. Awan pa'y tinakakita iti Dios, tilaeng bugbugtong nga anak, akadwa ti ama, isu tinangipakaamo kenkwana. Nangibaon dagiti Hudyo a papangulo ije Jerusalem, iti sumagmamano a papadi ken Levita, amapan ken Juan, tapno saludsuden da kenkwana.
Siya sino ka?
Saan ang nagkedked ni Juan anang ibaga iti pudno?
Saan asyak ti Kristo?
Kinunana a si babatad.
Siya sino ka nga rod?
Sinaludsud da manen.
Sika ka din ni Elias?
Saan?
Insungbat ni Juan.
Sika ka dit ti profeta?
Hinunada?
Saan?
Insungbat na.
Ibagam nga rod no siya sino ka?
Kinunada.
Masapol nga da isungbat mi kadagiti nang ibaon kada kami. Anya ti masaom maipapankin ka?
Simungbat ni Juan babaen iti parang ibagana iti padto ni Profeta Isayas.
Siak titimag ti maysang agpukpukaw iti litang. Palintigan niyo ti dalan apagnaan ti Apo.
At damet dagiti Farisio ana ibaon ken Juan. Sinaludsud da ngarod ken kuana.
No saan na sika ti Kristo? Weno ni Elias? Weno ti Propeta? Ape ngarod a mamumbunyag ka?
Mamumbunyagak iti nanom.
Insungbat ni Juan.
Ngem makipulpulapol kada kayo ti maysa adiyo am ammo. Sumar sarunu kanyak. Ngem jakpay maikari amang warwar iti sandalyas na.
Napasamak amin dagitoy ije Bitania iti ballasyo ti karayan Jordan apang bumbunyagan ni Juan. Iti sumunungal daw, nakita ni Juan nga agturong ni Jesus iti yan na.
Daytoy ti kordiro ti Dios amang ikat iti basol ti lubong.
Kinuna ni Juan.
Isuday to'y tisarsaritayag idi kinunak. Sumarsarunukan niyak timay sa tao anatantanok ng siyak. Taadan sakbay anayanakak. Jak am-am mo idi no siya sino. Ngem imayak mamunyag iti danom tapno ipakamok iti Israel.
Daytoy ti pamaneknek ngayon ted ni Juan.
Nakitak ti espiritu abo mababa akas lakalapati manipod langit kat nagdisukin kuana. Jakpay am-am mo idi no siya sino. Ngem ti Diyos anang ibaon kanyak amamunyag iti danom, kinunana kanyak, makitam to ti Espiritu abumaba kinagdiso iti maysa tao. daytoy ti mamunyag iti Espiritu Santo. Wen nakita kon daytoy ket paneknekak kada kayo nga isu ti anak ti Dios.
Iti sumunong aldaw agtaktakder manen ni Juan ken ti dua kadagiti adalan na. Idi makita na alumabas ni Jesus kinunana.
Daytoy ti kordero ti Dios.
Nangeg dagiti dua nga adalan ti kinunana ni Juan ket sinurot da ni Jesus. Idi tumalyaw ni Jesus, nakita na ida a sumursurot kenkuana.
Anya ti sapsapulin niyo?
Sinaludsud na.
Sa dino ti pagtaingam, Rabbi?
Insung batda, Maestro ti kayat asawen ti Rabbi.
Umayo kitaen.
Kinuna ni Jesus kedakwada. Nakikuyog da ni Jesus, ket nakita da ti pagtaingan na. Gaputa dandanin alas 4 iti malem, nakidagus da kenkuana. Ni Andres akabsat ni Simon Pedro, timaysa kadagiti dua, anak kangeg iti imbaga ni Juan, ken simurot kini Jesus. Sinapul na adagos ni Simon akabsat na, ket imbaga na kenkwana.
Nasarakad mi ti Mesias.
Kayat na asawen, Kristo. Impan na ni Simon iti ayan ni Jesus. Minatmata ni Jesus ni Simon, sana kinuna.
Sika ni Simon nga anak ni Juan. Managanan kanto iti Cephas.
Kayat na asawen, bato, wenno, Pedro. Iti sumunong aldaw, inkedeng ni Jesus timapan ijay Galilea. Nasarakan na sadyay ni Felipe, ket kinunana kenkwana.
Suruten na.
Taga Betsaida ni Felipe, itiili da Andres ken Pedro. Nasarakan ni Felipe ni Natanael, ket kinunana kenkwana.
Nasapulan miti tao asinarita ni Moises iti libro tilinteg, kendagiti profeta, isu ni Jesus at taga Nazaret nga anak ni Jose.
Adda aya na imbag at tumaod ijay Nazaret?
Sinaludson ni Natanael.
Umay mo kitain.
Insungbat ni Felipe. Idi makita ni Jesus nga agturong ni Natanael iti ayan na, kinunana may papan kenkwana.
Adtoy tipudno nga Israelita, awan kenkwana ti anyaman a kinaulbod.
Kasano ti panakaamam mom kanya?
Sinaludsod ni Natanael.
Nakita ka idi adda ka iti sirok ti kayo nga igos, sakbay nga inayaban na ka ni Felipe.
Insungbat ni Jesus.
Maestro.
Insungbat ni Natanael.
Sika ti anak ti Dios, sika ti ari ti Israel.
Mamati ka kadi gaputa kinunak a nakita ka iti sirok ti kayo nga igos?
Kinuna ni Jesus.
Makitam to dagiti daddadakkelpay abambanag ngem daytoy.
Ket kinunana kadakwada.
Ibagak kada kayo ti pudno. Makita yun to nga aglukat ti langit ken dagiti angeles ti Dios nga umuli umulog iti ayan ti anak ti tao.
San Juan Kapitulo 2. Kalpasan ti dua nga aldaw adda boda ijay kana. May sangaili iti Galilea. Adda sadyay ti ina ni Jesus. Ket naawis met ni Jesus, ken dagiti adalan na. Idi naibusen ti arak, kinuna ti ina ni Jesus kenkwana.
Naibusen dan iti arak.
Babae.
Insungbat ni Jesus.
Saan amasapol nga ibagam ti aramidek? Saan pay adimteng ti oras ko?
Kinuna ti ina ni Jesus kadagiti agserserbi.
Aramidin nyo ti anyaman nga ibagana kada kayo.
Adda alagaden dagiti Hudyo, may papan iti panagbugo. Isut gapuna, nga dainem aburnay sadyay nga aglaon titunggal maysa, iti agarop sangagasot alitro.
Punwen nyo dagiti burnay iti danom.
Kinuna ni Jesus kadagiti agserserbi. Pinunudang rod dagiti burnay.
Ita.
Kinunana kadakwada.
Tumako kayo. Ket ipanyo iti agaywan iti padaya.
Kasta tinaramid dagiti agserserbi. Idinaramanan ti agaywan ti danom a nagbalin nga arak, inayaban na tinobyo. Sana nga mo tinagapuan ti arak? Nupay ammo dagiti agserserbi, ta isuda ti timmako iti danom. Kinunana iti nobyo.
Ugali dagiti tattao nga ipasango nga umuna, ti kaimasan nga arak. Sadanto ipasango ti ordinaryo nga arak no adon tinainom dagiti sangail. Ngamsika, inyud udim nga impasango ti kaimasan nga arak.
Inaramid ni Jesus daytoy umuna a milagro ijay kana. May sangaili ti Galilea. Impakita na ti dayag na sadyay ket namati kenkuana dagiti adalan na. Kalpasan da ito'y, napan ni Jesus ijay Kapernaum. Kaduana ni inana, dagiti kakabsat na lalaki, ken dagiti adalan na. Ket nagyanda sa jay, iti sumagmamanong aldaw. Asidegen ti Paskwa dagiti Hudyo, ket napan ni Jesus ijay Jerusalem. Iti templo, nadanon na dagiti aglaklako iti baka, karnero, ken kalapati. Kastamet dagiti agsuksukat iti kwarta asit tutugaw iti pwestoda. Nangaramid ni Jesus iti pagbaot atalit. Sana pinaruar dagiti amin apaka ken karnero. Binalintuag na dagiti lamsaan dagiti agsuksukat iti kwarta. Inwarawara na ti kwartada. Kinuna ni Jesus kadagiti aglaklako iti kalapati.
Irwaryo dagitoy. Diyo pagbalinan at yendaan ti balay ni amak.
Nalagip dagiti adalan na ti kuna tinasantuan asuran.
Ti panangipatig ko iti balay mo, O Diyos, kasla po'y asumsumged iti unig ko.
Gapu iti naramid ni Jesus, sinaludsod dagiti papangulo a Hudyo kenkwana.
Anya ti maiparang mo a milagro kada kami? Amang ipakita iti kalintigam a mga ramid ti daytoy?
Rebaan nyo daytoy a templo, ket iti unig ti talungal daw, pangunek tumitlaeng.
Insungbat ni Jesus, kinuna kenkwana dagiti Hudyo.
Anya, bangunin metlaang iti unag titalong aldaw? Nabangon dahito at templo iti unag ti upat apulo ket innem atawen.
Ngem ti templo asasawen ni Jesus, isut ti bagina. Isut gapuna nga idi na pagungaren ni Jesus. Nalagip dagiti adalan na asinauna daytoy. Ket namati da iti nasantuan asurat, ken iti insaon ni Jesus. Idi adda ni Jesus ijay Jerusalem, bayat ti piyesta ti Paskwa. Adu tinamati ken kuana, idi nakita da dagiti milagro ngay naramid na. Ngem saan na nga intalek kadakwada ti bagina? Agsipod, taamuna ti amin at tao. Saan na amasapol ti siya sinuman amang ibaga ken kuana, may papan iti tao? Taamuna amismo ti panunot ken kababalin ti tao. San Juan, Kapitulo 3. Adda idi Fariseo nga agnagan iti Nicodemo, may sa apangulo dagiti Hudyo. Iti may sa Arabii, napan ni Nicodemo kini Jesus.
Rabbi,
kinunana,
amomi amay saka maestro ngayon baon ti Diyos. Awan ti makaaramid kadagitoy amilagrong araramidem, malaksid no addakon kwa na ti Diyos.
Ibagak ken katipudno,
kinunana ni Jesus.
Awan ti makakita iti pagarian ti Diyos, malaksid no mayanak manen.
Kas ano ang mayanak manen ti tao ang nataenganen?
Sinaludsod ni Nicodemo.
Mabalin na aya ti somrek iti aanakan ni inana tapno mayanak manen?
Ibagak ken ka ti pudno.
Insungbat ni Jesus.
Awan ti makastrek iti pagarian ti Diyos, malaksid numayanak iti danom ken iti espiritu. Ti tao, ipasngay na ti tao. Ket ti espiritu, ipasngay na ti espiritu. Di ka mas daaw nukunak ken ka. Masapul amayanak kayo manen. Agpuyupoy ti angin iti sa dinuman akay kayat na. Mangag mo ti awer na. Ngem di mo amo ti paggapuan wenno pagturungan na. Kastamet ti mapasamak iti tunggal maysa, amayanak iti espiritu.
Kasano amaaramid daytoy?
Sinaludsod ni Nicodemo. Kinuna ni Jesus.
Maysa ka amaestro iti Israel, ket di mo maawatan daytoy? Ibagaken katipudno, sawen mi ti amumi, ket ibagami ti nakita mi. Ngem di upatyan ti pammanagnek mi. Ibagbagak kada kayo dagiti na indagaan abambanag, ngem di kayo mamati. Kasanungarod ti panamati o kanyak, nusawek dagiti na ilangitan abambanag. Ket awan ti imuli sa dilangit, malaksid ti anak ti tao abimaba manipod langit. Kas iti panangibayog ni Moises iti sinanulog a bronze ijay letang. Masapul met ti pannakaibayog ti anak ti tao, tapno agbyag nga agnanayon, ti siya sinuman amamati kenkwana. Gapu itikas taunay apanagayat ti Diyos itilubong. Inted na tibogbogtong nga anak na, tapno ti siya sinuman amamati kenkwana, saan amatay, nudikat agbiag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Diyos ti anak na dito'y lubong, tapno ukuman na ti lubong, nudikat tapno isalakan na. Saan amaukom ti siya sinuman amamati iti anak? Ngem na ukuman ti di mamati, agsipod ta saan anamati iti bugbogtong nga anak ti Diyos. Daytoy ti pakaukuman, imayan ti silaw dito'y lubong. Ngem gapu ta dakes dagiti arami dagiti tattao, ad-adda nga ayatenda ti sipnget, ngem tilawag. Ti siya sinuman nga agaramid iti dakes, kagura na tilawag, ket saan nga umasidag iti silaw, agsipod ta di na kayat ama ipakita dagiti dakes nga aramid na. Ngem ti agbyag iti kinapudno, umasidag iti silaw, tapno maipakita amayan nurot iti Diyos dagiti aramid na.
Kalapasan daytoy, napan ni Jesus ken dagiti adalan na iti probinsya ti Hudia. Nagyanda sadyay, ket namumbunyag ni Jesus. Namumbunyag met idi ni Juan ijay enon, iti asidek ti salim, taado ti danom sadyay. Napan ken kuana dagiti tattao, ket binunyagan na ida. Sanpay anay balod idi ni Juan. Iti naminsan, makisin sinupyat dagiti adalan ni Juan iti maysa a Hudyo, may papan iti alagaden iti panakaugas. Napandangarod kini Juan, ket kinunada ken kuana.
Maestro, malagip mo day di maikin ka iti akin daya abalasyo ti Jordan, day di imbagam kada kami, mamumbunyagan, ket mapapankin kuana dagiti amin na tattao.
Insungbat ni Juan,
awan ti mabalin nga awaten ti tao, malaksid no ited kinkwana ti Dios. Da kayo metlaeng ti makasaksi a kinunak, saan asyak ti Kristo, ngem na ibaunak nga umay nga umununa nga miso, tinubyo ti akin kukwa itinubya, tigayem tinubyo agsipot kat agdengeg, kat maragsakan numangeg na titimag tinubyo. Ngarod, naananayan ti ragsak ko, ison ti rumbeng amay tanok, kat siyak ti maipababa. Natantanok ngam ti iso amin ti umay nga gapo iti ngato, tagadaga ti agtaod iti daga, ket sawen na dagiti na idagaan, abambanag. Nangat ngato ngam ti iso amin ti umay nga gapo sa dilangit, paneknekan na ti nakita kinangagna, ngam awan umawat iti mensahina. Ti siya sinuman nga umawat iti mensahina, pasingkidan na apudno ti Dios. Tatiimbaon ti Dios sawen na dagiti sao ti Dios. Agsipod ta inted ti Dios kenkwana ti Espiritu na. Ti Ama ayaten na ti anak na, kat impaima na kenkwana dagiti isu amin. Ti siya sinuman amamati ti anak, maadaan iti biag ngagnanayon. Siya sinuman adi agtulnog iti anak, di nan tumaragpat ti biag. Nudikat agtalinaed kenkwana ti pannusa ti Dios.
San Juan, Kapitulo 4. Nadamag dagiti Farisio, nga ad-ado ti adalan a mapaspasurot ken bumbunyagan ni Jesus ngem ni Juan. Kinapudno na, saan anang bumbunyag ni Jesus, nudiket dagiti adalan na laeng. Ngarod, idi madamag ni Jesus ti may sasao, ti manaw ijay Hudia, ket nagsubli ijay Galilea. Iti panagbiyahe na, masapol alumasat ijay Samaria. Ijay Samaria, dimteng iti maysa nga ili amanagan sikar. Saan nga dayo iti talon nga inted idi ni Jacob ken ni Jose nga anak na. Adda sadyay ti bubon ni Jacob. Nagtugaw ni Jesus iti abay ti bubon gapu iti bannog na. Ngan nga ni tingnga ti aldaw idi. Dimteng ti maysa a Samaritana tapno sumakdo. Ket kinuna ni Jesus ken kuana.
Makiinumak man.
Napan gimmatang idi dagiti adalan na iti kanenda ijay ili.
Anya?
Kinuna ti babae.
Maysa ka a Hudyo, ket makiinom ka kanyak a Samaritana?
Ta saan nga ugali dagiti Hudyo, ti makilangin-langin kadagiti Samaritano.
Noamum na kumati sagot nga ited ti Diyos, ken no siya sino ti dumawdawat ken ka iti inumen. Dumawat ka kumaken kuana, ket ikan na ka iti nabiyag adanom.
Insungbat ni Jesus.
Apo?
Kinuna ti babae.
Naunag ti bubon, ket awan met ti pagsakdom. Pangalaam nga rod tinabiyag adanom. Inted kada kami ni Jacob, akapuunan tayo daytoy abubon. Nagin inuman na, daytoy abubon, agraman dagiti anak kentaraken na. Dakdakkel ka kadingam ni Jacob.
Siya sino man nga uminom iti daytoy adanom, mawaw tumanen.
Kinuna ni Jesus.
Ngem ti uminom iti danom nga ited ko, saan ton amawaw? Tati danom nga ited ko, agbalin nga ubog iti uneg na, amang ted ken kuana iti nabiyag adanom, ken biyag nga agnanayon.
Apo!
Kinuna ti babae.
Ited mo kanyak daytoy adanom, tapno diak ton mawaw, wenno umay sumakdo ditoy.
Inkaayaban ti asawam, saka agsubli ditoy.
Kinuna ni Jesus.
Awan asawak.
Kinuna ti babae.
Agpaysot akunam nga awan asawam.
Kinuna ni Jesus.
Namin limakan anaki asawa. Ket saan mo nga asawa ti lalaki akabalay mo ita? Pudno ti imbagam kanya.
Apo!
Kinuna ti babae.
Mabigbig ko a profeta ka. Ditoy abantay tinagdaydayawan dagiti kapuunan mi iti Diyos. Ngimda kayo aho Diyo. Kunayo nga ijay Jerusalem tirumbeng apagdaydayawan.
Babae,
kinuna ni Jesus.
Patyem ti kunak nga umay to ti tiyempo asaan adito'y abantay wenno ijay Jerusalem ti pagdaydayawan iti ama. Da kayo asamaritano. Diyo ammo no siya sino ti daydayawan nyo. Da kami. Amumi ti daydayawan mi taaggapo kadagiti Hudyo ti pannakaisalakan. Ngem umasidag ti tiyempo, kat dimtengen, adagiti na paypayso nga agdaydayaw, daydayawin danto ti ama iti espiritu ken kinapudno, tadagiti kakasta ti sapsapulen ti ama nga agdayaw ken kuana. Ti Diyos, ket espiritu. Ngarod, dagiti agdaydayaw ken kuana, masapul nga agdaydayaw da iti espiritu ken kinapudno.
Kinuna ken kuana ti babae.
Amok nga umay tu iti Mesyas, amaawagan iti Kristo. Intun umay, ibaganan to dagiti amin abanbanag.
Siak dayta.
Insungbat ni Jesus.
Wen, siak amakisasa uken ka.
Iti dayta akan ito, simangpet dagiti adalan ni Jesus. Kastauna iti siddaaw da, tanadanon da amakisasao ni Jesus iti babae. Ngem awan kadakwada tinagdamag iti babae no anya ti masapul na. Sandamet anak saludsod ken ni Jesus no apay amakisasao ken kuana. Pinanawan ti babae iti karambana ket nagsubli iti ili.
Umay kayo!
Kinunana kadagiti tattao.
Umayo kita anti tao! Anang ibaga kanyak iti amin nga inararamid ko. Saan nga ta? Nga isu ti Kristo?
Rimwarda nga rod iti ili, tapno mapanda iti ayan ni Jesus. Kabayatan na, inayaban dagiti adalan ni Jesus.
Maestro, umay ka manganan.
Ngem, kinunana kadakwada.
Adda taraon ko, adiyo ammo.
Iti kasta, nagsisin na lutsod dagiti adalan.
Adda ayan ang yeg iti kanin na?
Ti taraon ko, isut pa ng tungpal ko iti pagayatan tinangibaon kanyak, ken ti panangilipas ko iti paaramid na.
Kinuna ni Jesus kadakwada. Inayon ni Jesus.
At dapag sasauyo. Upat payabulan ket panaganin. Ngem ibagak kada kayo. Kita inyo ana imbag dagiti taltalon. Natangkenanen dagiti dawa ket mabalinen nga anyen. Matangdanan ti agani, ket urnungan na ti apit para itibiyag nga agnanayon. Itikasta, agpadpada nga agragsak ti agmula, ken ti agani. Tapudno ti pagsasao, maysa ti agmula, sabali ti agani. Imbaon kayo nga agani iti saan nyo ang nagbannugan. Sabali dagiti nagtrabaho, ket da kayo ti aglakam iti nagbannuganda.
Ado a Samaritano iti dayta nga ili, tinamati kini Jesus, gaputa kinunati babae.
Imbaga na kanyak ti amin nga inararamid ko.
Isut gapuna nga idinapanda kini Jesus, indawat da a makipagyan kadakwada. Nagbati sa dyan ni Jesus iti duangal daw. Adupay dagiti namati kini Jesus, gapo iti insursuro na. Kinuna dagiti tattao iti babae.
Mamati kamin saanen agapo iti saom. Ngam gapo tada kami amismo ti nakangegkan kuana. Ket ammomi apudno nga isu ti manginsalakan iti lubong.
Kalpasan ti duangal daw a panagyan ni Jesus ijay Samaria. Ti manaw ket napan ijay Galilea. Tanimet laeng Jesus tinagkuna.
Saan a mapadayawan ti maysa a propeta iti mismo nga ilina?
Idi makasangpet ijay Galilea, inawat dagiti umili, ta idi napanda di maray iti fiesta ti Paskwa ijay Jerusalem. Nakita da amin nga inaramid na bayat ti fiesta. Kalpasan na, nagsubli ni Jesus iti ili a Cana ijay Galilea, ti lugar a namagbalinan na iti danom nga arak. Adda idi sadyay ti maysa nga opisyal ti gobyerno a masakit ti anak na alalaki ijay Kapernaum. Nadamag na asimangpet ni Jesus ijay Galilea a nagapu ijay Judea. Ket napan na impakpakaasiken kuana a mapan ijay Kapernaum. Tapno pa imbagen na ti anak na angan nga ni matay. Kinuna ni Jesus ken kuana.
Nuawan makitayo a milagro. Saan kayo amamati?
Apo.
Insungbat ti opisyal.
Pangaasim, taumay ka. Amangan numatay ti anak ko.
Inkan.
Kinuna ni Jesus kenkwana.
Agbyag ti anak mo.
Namati ti opisyal iti sao ni Jesus, ket nagawi den. At dapay laeng ti opisyal iti dalan, iti insabat dagiti babaunen na ti damag nga imimbagen ti anak na. Dinamag na, no kaano ana imbagen ti ubing.
Idi kalman.
Kinunada.
Alauna ti malam, idi agbaaw ti gurigur na.
Nalagip ti ama, aday tamet laeng nga oras ti panangibaga ni Jesus ken kuana.
Agbyag ti anak mo.
Iti kasta, namati agraman ti familyana. Daytoy ti may kadwa a milagro ngay naramin ni Jesus, kalpasan ti isasangpet na ije Galilea manipod Judea.
San Juan, Kapitulo 5.
Kalpasan daytoy, napan ni Jesus ijay Jerusalem, tapno dumaray iti maysa fiesta dagiti Hudyo. Iti asideg tiruangan dagiti Karnero, adda pagdigusan alimati Arkona. Mauawagan daytoy iti Betsata, iti pagsasao ti Hebreo. Iti linong dagiti Arko, agiidda ti adu amasakit. Dagiti bulsek, pilay ken paralitiko. Ururayin dati panaggaraw ti danom. Tapasaray bumabati maysang anghel ti Apo iti pagdigusan. Ket kiburen na ti danom. Ti umuna kadagiti masakit at tumapog iti danom kalpasan ti panakakibor na. Maagasan iti anyaman asagsagabaen na. Adda idi sadyay ti maysa lalaki at alupulo ket walo at wenen a masakit. Idi makita ni Jesus ti lalaki a nakaidda ket amuna anabayagen a masaksakit. Kinunana ken kuana.
Kayat mo ti umimbag?
Apo.
Kinuna ti masakit.
Awan ti mangita po kanyak iti pagdigusan apaman a makibor ti danom. Tano irubrubwat ko pay lang ti mapan at na makatapugan.
Bumangon ka.
Kinuna ni Jesus.
Bagkatam taidam ket magnakan.
Naimbagan adagos ti lalaki. Binagkat na ti iddana ket nagnan. Aldaw a panaginana idi mapasamak daytoy. Isut gapuna. Akinuna dagiti Pangulo a Hudyo iti lalaki, anapaimbag.
May parit nga awitem ti iddam iti aldaw a panaginana.
Imbaga ti tao anang paimbag kanyak, abagkatag ti iddak kat magnaang.
Insungbat ti lalaki.
Siya siro daytoy a tao anag kuna abagkatag ti iddam kat magnaka?
Sinaludsod da. Ngem saan nga amo ti lalaki, no siya sino tinang paimbag kenkwana? Gapo taado ti tao iti dayta a lugar, ket pimanawen ni Jesus nga awan tinakadkadlaw. Iti saan a mabayag, nasarakan ni Jesus ti lalaki ijay templo.
Kitaem, naimbagan kan.
Kinunana.
Di ka agbasulen. Ang mga nuad danto dakdakes a mapasamak ken ka.
Pimanaw ti lalaki, ket impakaamuna kadagiti papangulo a Hudyo, ani Jesus gayam tinang paimbag ken kuana. Gapu iti daytoy, rinugyan da nga indadanes ni Jesus, agsipod tanang paimbag iti aldaw a panaginana. Kinuna ni Jesus kadakwada,
agtar trabaho ni amak aging gaita, ket masapul met nga agtrabaho ak.
Gapu iti daytoy asa una, ad-addamanen ti pinget dagiti Hudyo amang papatay ken kuana. Ta saan na laeng asinalungasing tilinteg ti aldaw a panaginana, ngem imbaga na pay nga ama na ti Dios. Ket iti kasta, impada na ti bagina iti Dios. Isut gapuna, akinuna ni Jesus kadakwada.
Ibagak ti pudno kada kayo, awan ti maaramid ti anak abukbukod na, no dilaeng ti makita na nga araramiden ti ama. Tati anyaman nga aramiden ti ama, aramiden met ti anak. Taayaten ti ama ti anak, ket ipakita na kenkwana ti amin nga araramiden na. Ipakita na kenkwana dagiti aramid adaddadak kalpay ngam dagitoy, tapno agsitaaw kayo. Takas iti panamagungar ti ama kadagiti natay, ket biyagan na ida, kastamet ati anak, ikan na iti biyag dagiti kayat na nga ikan. Saan amang ukom ti ama? Inted na iti anak na tinaan anay akalintegan amang ukom. Tapno padayawan dagiti amin atat tao ti anak. Akas iti panang padayaw da iti ama. Ti saan amang padayaw iti anak? Saan namet apadayawan ti ama anang ibaon kenkwana? Ibagak ti pudno kada kayo. Ti siya sinuman adumngeg kadagiti saok ken mamati iti nang ibaon kanyak. Maadaan iti biyag nga agnanayon. Saan ton ama ukom? Nudikat nalasat nan nipatay, kat simreken iti biyag. Ibagak ti pudno kada kayo. Adtuyin ti tiyempo amang ngagdagiti natay titimag ti anak ti Diyos. Kat agbiag to dagiti makangag. Tati amamit laeng ti pagtaudan ti biyag. Pinagbalin namit ti anak na apagtaudan ti biyag. Ket inted nan ti anak tituray amang ukom. Agsipod ta iso ti anak ti tao. Diyo pagsidaawan daytoy. Ta umayan ti tiyempo adagiti amin anatay nga adda kadagiti tantanem. Mangagdanto titimak na. Agungar danto. Ket rumwarda kadagiti tantanem da. Agungar to ama ipaay itibiyag nga agnanayon dagiti nagaramit iti naimbag. Ngem agungar to ama ipaay iti pan nakadusa dagiti nagaramit iti takes.
Intuloy ni Jesus,
awan ti maaramid ko iti bukod ko apan nakabalin. Mangukumak laeng kas ibaga kanyak ti Dios. Isut gapo na analinteg ti panangukom ko. Tasaan ati pagayatak ti aramidag. No dilaeng ti pagayatan ti nangibaon kanyak. No saksyak ti bukod ko abagi. Saan amaawat ti saok kas pammanaknak? Ngem adda sabali amang panaknak kanyak. Ket amok apudno ti ibagana. Nangibaon kayo kadagiti mapan ken ni Juan. Ket pinanaknakan na ti maipapan iti pudno. Saan ko amasapol ti pammanaknak ti tao? Ngem ibagak daytoy. Tapno maisalakan kayo. Sumsumged ken agranranyag asilaw ti kayarigan ni Juan. Ket iti apagbiit. Kinayatyo alinakam tilawag na. Ngem addag saksi kanyak anang nangruna ngem ni Juan. Isu dagiti aramid ko nga impaaramid kanyak ti ama. Dagitoy nga aramid ti mangipakita nga imbaunnak ti ama. Ket ti ama anang ibaon kanyak. Panaknakan namit ti may papan kanyak. Diyo nangag titimak na when no nakita ti rupa na. Ket saan nga agtalinaet ti sa una kata kayo. Ta diyo pa'y patyan ti imbaon na. At adalin nyo dagiti surusurat. Agsipod ta ipagarupyo amasarakan kadagito'y tibiyag nga agnanayon. Ket dagito'y medlayang asurusurat ti agsao maipapan kanyak. Ngem diyo met kayat ti umay kanyak tapno agbyag kayo. Jak sapulen apadayawan dak dagiti tattao. Ngem amammo kayo. Maket amok nga awan ayatyo iti Diyos. Imayak iti turay ni amak, ngem didak inawat. Nupay kasta, no adda umay iti bukod na aturay, awatan nyo. Agpipin na dayaw kayo. Ngem di umet kalikaguman ti pamadayaw nga aggapo iti maymay sa a Diyos. Kasano nga rod ti panamatiyo kanya, diyo ipagarop nga idarom kayo iti ama. Ni Moises anang italkan nyo iti namnamayo ti mangidarom kada kayo. No agpay sumedlaeng anamati kayo ken ni Moises, pinatidakmet kuma. Tanagsurat iti maipapan kanya. Ngem no diyo pinatidag iti insurat na, kasano ti panamatiyo iti sao?
San Juan Kapitulo 6. Kalpasan daytoy, napan ni Jesus iti ballasyo ti danaw ti Galilea, wenno danaw ti Tiberias. Simurot kenkuana tinakad adu at tao, agsipod ta nakita da, dagiti nakakaskas daaw nga neramid na, idi pinaimbag na dagiti masaksakit. Simangat ni Jesus iti maysa abantay, nagtugaw sadyay agraman dagiti adalan na. Asideg idin ti piyesta ti Paskwa dagiti Hudyo. Inuaras ni Jesus ti panagkita na, ket na imatangan na tinakad adu at tao, nga umas asideg kenkwana. Kinunana ken ni Felipe,
panggatangan tayo nga ta iti makaanay akanin dagiti at tao.
Kinunana daytoy apang suot ken ni Felipe. Kinapudno na, ammo idin ni Jesus ti aramiden na.
Saan nga umanay ti duagasot a denaryon nga igatang ititinapay a pagbibingayan da uray sa gabasit dalaing?
Kinuna ni Felipe, at damay sa nga ubing alalaki ditoy a nagbalon iti lima a tinapay a sibada ken dua nga ikan. Kinuna ni Andres a maysa kadagiti adalan na ken kabsat ni Simon Pedro.
Ngayman niyamot dagitoy iti kastoy akado ti tao.
Karuutan sa jay, ket imbaga ni Jesus a pagtugawenda dagiti tattao. Nagtugaw dagiti amin at tattao, aglimaribo dagiti lalaki. Innala ni Jesus dagiti tinapay, nagyaman iti Dios, sana imbunong kadagiti nakatugaw at tattao. Kastamet tinaramid na kadagiti ikan, nangan dagiti tattao agingga anap negda. Idinabsugda aminen, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na.
Ornungin nyo dagiti natda, ket awan ibeleng nyo tapno awan madadael.
Inurnong dangarod dagiti amin anat da kadagiti lima at tinapay, asaan anaibos dagiti tattao, ket napno ti sangapulo ket dua abasket anagikargaan da. Idi makita dagiti tattao sadyay ti milagro ngay naramid ni Jesus, kinunada.
Awan dudua adaytoy ti profeta nga umay ditoy lubong.
Idi madlaw ni Jesus nga umay dagiti tattao amangala ken kuana, tapno piliten da nga isaad nga ari. Nagpaknimanen nga isisuna kadagiti bambantay. Idi sumipngeten, simmalog dagiti adalan na iti danaw. Limuganda iti pangka, ket bimalasyo da ang nagpakapernaum. Rabiin, ngem di pa'y ladimteng ni Jesus kadakwada. Mangrugi idin nga agdawel ti danum, tadimteng tinapigsa nga angin. Nakapaggauden dagiti adalan, iti aglimawen no innem a kilometro. Idi makita da ni Jesus a magmagna itirabaw ti danom. Kasta unay tibuteng da, idi umas asideg itibangka. Ngem kinuna ni Jesus kadakwada.
Di kay agbuteng, siyak ni Jesus.
Siraragsak da anang ilugan kenkwana itibangka. Iti apagbiit, simanglad da iti diso apapananda. Iti sumarunong nga aldaw, nakita dagiti tattao a nagbati iti ballasyo ti danaw a maymay santibangka a nakapundo sadyay. Ammo dagiti tattao a saan a nakilugan ni Jesus kadagiti adalan na itibangka. Dagiti laeng adalan na tinagluas. Nupay kasta, addadaduma a bangka a nagapu ijay Tiberias a simanglad iti asideg ti diso a nanganan dagiti adu a tattao kadagiti tinapay kalpasan ti panagyaman ti apo. Ngem idi makita dagiti tattao nga awan sadyay ni Jesus wenno dagiti adalan na, naglugan da kadagiti bangka anang sapul kenkwana ijay Kapernaum. Idi masarakan dagiti tattao nga adda ni Jesus ijay ballasyo ti danaw, kinunada kenkwana.
Maestro, kaano tiyay mo ditoy?
Ibagak kada kayo ti pudno. Sapsapulindak, gapotanangan kay iti tinapay ket nabsog kayo. Saan agapota nakitayo dagiti nakaskas daaw nga aramid ko?
Insungbat ni Jesus.
Di kay agbannog gapo iti taraon a madadael. Agbannog kayo ket di gapo iti taraon nga agpaot iti biag nga agnanayon. Daytoy ti taraon nga itedto kada kayo ti anak ti tao. Ta inted ti Dios ama ken kuana ti anamong na.
Iti kasta sinaludsod da ken kuana.
Anya ti aramiden mi tapno matungpal mi dagiti paaramid ti Dios.
Daytoy ti kayat ti Dios nga aramiden yo. Patyen yo ti imbaon na.
Insungbat ni Jesus. Kinunada nga rod ken kuana.
Anya ti maipakitam ang milagro tapno mamati kami kingka. Anya ti aramidem.
Nangan dagiti kapuunan tayo iti mana ijelet ang. Kas na ilanat iti nasantuan asura. Inikkan na ida iti tinapay akanunda anaggapo sa dilangi.
Kinuna ni Jesus.
Ibagak ti pudno kada kayo. Saan ani Moises tinangted kada kayo iti tinapay anaggapo sa dilangi? Ni amak timangted kada kayo iti pudno at tinapay nga aggapo sa dilangit. Tati tinapay nga ited ti Dios, isu ti bumaba manipod langit amang tedbyag iti lubong.
Apo!
Kinunada ken kuana.
Ikan na kami manakanayo ni tikasta at tinapay.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Siak ti tinapay ti biag. Ti umay kanyak, dinto mabisinan. Ket ti mamati kanyak, din tumawaw. Ita, nasa okon kada kayo anakita dakon, ngem di kay met mamati. Umay to kanyak dagiti amin nga ited ni amak. Ket ti umay kanyak, jakto pagtalawen. Tabim mabaak manipod langit, tapno aramidag ti pagayatan tinangibaon kanyak. Saan ati pagayatak? Ket pagayatan tinangibaon kanyak, nga awan timapukaw ko uray maysa kadagiti amin nga inted na kanyak. Nudiket pagungarek to amin ida, inton maudi nga aldaw. Tapagayatan ni amak, nga amin a makakita ken mamati iti anak, at dabyag na nga agnanayon. Ket pagungarek to ida, inton maudi nga aldaw.
Nagdadaya mudom dagiti Hudyo, gapo iti kinunana, nga isuti tinapay, abimaba manipod langit. Kinunada.
Saan aya adaytoy ni Jesus nga anak ni Jose? Amammo tayo ti ama ken inana. Apay nga rod, ako nana ita, abimaba manipod langit.
Isardeng yo ti agdadaya mudom.
Insungbat ni Jesus.
Awan ti makaumay kanyak, no saan nga allukuyan ti ama anang ibaon kanyak. Ket pagungarek to inton maudi nga aldaw. Insurat dagiti propeta. Isuron to ti Dios dagiti amin at tao. Umay kanyak ti dumngeg ken makasursuro iti ama. Saan na akayat asawen daytoy nga addan nakakita iti ama. Tilaeng naggapo iti Dios ti nakakita iti ama. Ibagak kada kayo ti pudno. Ti mamati. At dabyag na nga agnanayon. Siak titinapay tibyag. Nangan dagiti kapuunan nyo iti mana ijaylet ang. Ngem natay damitlaeng. Ngem saan amatay ti uray siya sino amangan iti tinapay nga aggapo sa dilangit. Siak tisibibyag at tinapay ang aggapo sa dilangit. Nukanen ti siya sino man daytoy at tinapay. Agbyag to nga agnanayon. Ket ti tinapay nga ited kunto iso tilasag ko. Wen, ited ko tapno agbyag ti lubong.
Gapu iti daytoy, rimsoa ti panagsisinupyat dagiti Hudyo.
Kasano ti panangted daytoy a tao iti lasag na akanan tayo?
Kinunada.
Ibagak ti pudno kada kayo.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
No saan nyo akanan ti lasag? Ken inumen ti dara ti anak ti tao, awan ti biag kada kayo. Timangan iti lasag ko ken uminom iti dara, at dabiag na nga agnanayon. Ket pagungarek to, inton maudi nga aldaw. Tatilasad ko tinapaypayso ataraon. Ket tidarak tinapaypayso nga inumen. Timangan itilasad ko, ken uminom itidarak, agtaeng kanyap. Ket agtaengak met ken kuana. Imbaon nak tisibibiyag nga ama. Ket agbiyagak met gapo ken kuana. Kastamet atimangan kanyak, agbiag to, gapo kanyak. Daytoy titinapay anak gapo sa dilangit. Saan akas ititinapay akin nan idi dagiti kapuunan nyo, tanatay damitlaeng kalpasan na. Timangan iti daytoy atinapay, agbiag to nga agnanayon.
Imbaga daytoy ni Jesus, bayat ti panangisuro na iti uneg ti sinagoga, ijay Kapernaum. Ado kadagiti adalan na tinakangeg iti daytoy.
Narikot unay daytoy apan nursuro.
Kinunada.
Siya sino ti umanamong iti sasawen na?
Nupay no awan ti nang ibagbaga ken kuana. Ammo ni Jesus nga agdadayamudom dagiti adalan na. Gapu iti daytoy. Iti kasta. Kinunana kadakwada.
Maupay kayo kadi gapu iti daytoy. Anyan tulakit din no makitayo ti anak ti tao. Nga umuli iti sigod ayan na. Espiritu ti makaited iti biyag. Awan apulos ti maited ti lasag. Espiritu ken biyag dagiti insaok kada kayo. Nupay kasta. Adda sumagmamano kada kayo, adi mamati.
Sigod nga mo ni Jesus, no siya sino dagiti saan a mamati, ken no siya sino timang lipot to ken kuana. Kinunanapay.
Daytoy tigapo na nga imbagak kada kayo, nga awan ti makaumay kanyak, no saan nga ipalubos ti ama.
Gapu iti daytoy, pinanawan dagiti ado apasurot na, ket saan dan akim muyog kenkwana. Iti kasta, kinunani Jesus kadagiti sangapulo ket dua nga adalan.
Ket da kayo, kayat yumet ti pumanaw?
Apo!
Insungbat ni Simon Pedro.
Si asino pay ayati papanan mi, addaken ka dagiti sao a makaited iti biag nga agnanayon. Ket ita, mamati kami ken ammumi asikati na santuan a naggapo iti Dios.
Saan kay aya asang apulo ket dua a pinilik?
Insungbat ni Jesus kadakwada.
Nupay kasta, maysa kada kayo ti Diablo.
Ni Judas nga anak ni Simon Iscariote, ti kayat nasa wen. Tanupay maysa kadagiti sangapulo ket dua adalan, isunto timang lipot kenkwana.
San Juan, Kapitulo 7.
Kalpasan daytoy, sinursur ni Jesus ti Galilea, di na kinayat ti agdalyasat ijay Judea, tagandaten a papatayen dagiti papangulo a Hudyo. Umadanin ti panakarambak ti piyesta dagiti abong-abong. Daytoy tigapuna, akinuna dagiti lalaki a kakabsat ni Jesus.
Pumanaw ka ditoy, kating kayay Hudya, tapno makita dagiti adalam dagiti trabaho nga araramidam. Tawan ti tao amang ilimad, iti aramid na, no tarigagayan na ti aglatak, yan tangay ta aramidam daytoy, ipakaamom nga road, iti bagim ti entero nga lubo.
Uray dagiti kakabsat na, di da namatiken kuana. Kinuna ni Jesus kadakwada.
Di pa'y dimteng ti tiyempok. Da kayo, kukwayo ti amin a tiyempo. Di na kayo mabalin agurain ti lubong. Ngayong gurain nak, ta ibagbagak adakes dagiti aramid na. Da kayo ti mapan makifiesta. Sa anak amapan iti dayto a fiesta. Ta di pa'y dimteng ti tiyempok.
Imbaga na daytoy, ket nagtalinaed ijay Galilea. Napanmetlaeng nakifiesta ni Jesus, idi nakapanen dagiti kakabsat na. Ngem, saan ang nagpadlaw anapan? Bayat ti fiesta, binirbirok dagiti Pangulo a Hudyo.
Sa dinong atatiyan na?
Kunkunada, ado ti sao-sao dagiti tattao, may papankin kwa na. Kinunati sumagmamano kadakwada.
Isukat na imbag a tao.
Saan?
Kinunamet dagiti dadduma.
Taalilawon na dagiti tattao.
Nupay kasta, awan tinagsao a silalatak may papanken kuana. Tamabuteng da kadagiti papangulo a Hudyo.
iti katenga anti fiesta. Napan nang isuro ni Jesus ijay templo. Kasta unay ti siddaaw dagiti Hudyo.
Naggapuan nga ta ti aduunay nga amuday ti atao. E dinto tagimot nagat-adal Apolos.
Kunkunada.
Saan ko abukod apan nursuro ti isursuro? No diket agtaod iti Diyos anang ibaon kanya.
Insungbat ni Jesus.
Ti siya sino man amayat nga agaramid iti pagayatan ti Diyos. Maamuan nanto no agtaod iti Diyos ti isursuro. Wen no agsauak iti kabukbukodak aturay. Ti tao nga agsao iti bukod na aturay. Sapsapulin na ti pakaidayawan na medlaeng. Ngem ti agtarigagay iti pan nakaidayaw ti nangibaon kenkwana. Napudno ket awan ti kinaulbod kenkwana. Saan aya nga inted ni Moises ti linteg kada kayo? Ngem awan kada kayo ti mangtungpal iti linteg. Apay akayat dak apapatayen.
Agmauyong ka!
Insungbat dagiti tattao.
Siya sino ti agpanggap amang papatay king ka?
Maysa a milagro ti inaramid ko, ket nasdaaw kay amin.
Kinuna ni Jesus,
gapo ta impilin kada kayo ni Moises a kugitin nyo dagiti anakyo. Kugitin nyo ti ubing iti aldaw a panaginana. Nupay saan ani Moises tinangirugi iti daytoy, nudikat dagiti ammayo. Numaipalubos a makugit ti ubing iti aldaw a panaginana, tapno saan a masalungasing tilinteg ni Moises. Apay akaungit dak, gapo tapi na imbag ko ti maysa a tao iti aldaw a panaginana. Di kayo mangukom, babaen iti makitayo. Mangukom kayo kit di, babaen iti nalinteg a panangukom.
Kinuna ti sumagmamano a taga Jerusalem.
Saan ka di adaytoy ti tao a kayat da a papatayon?
Kitaan nyo, agsasao iti publiko, ngamawan masauda a maikontra kenkwana. Agpaysun sakit di nga ammo dagiti agtuturay nga iso ti Kristo.
Inton umay ni Kristo, awan ti makaammo no sa dino ti paggapuan na. Ngamamo tayo tinaggapuan daytoy a tao?
Idi madama amang isursuro ni Jesus ijay templo. Kinunana itinapigsa atimek.
Pudno ka di nga amamudak? Amuyo ka di tinagapwak? Jack imay anak nakam ko. Tinangibaon kanyak, iso ti pudno. Ngam diyo amamu. Amamok tinangibaon kanyak, tanaggapwak kenkwana.
Gapu iti daytoy, pinanggep da atiliwen. Ngem awan mayat amang tengel kenkwana. Tadipay dimteng ti tiyempo a mapasamak kenkwana daytoy. Nupay kasta, ado kadagiti tattao, tinamati kenkwana.
Inton umay ti Kristo, agaramid to nga ta iti ado a milagro ngam ti inaramid daytoy a tao.
Kinunada, nangeg dagiti fariseyo ti sao dagiti tattao, may papan ken ni Jesus. Iti kasta, isuda ken dagiti panguluen a papadi. Imbaonda dagiti guardia ti templo amang tiliw kenkwana. Kinunangarod ni Jesus.
Makipagyanak pay kada kayo iti basit a tiempo. Kalpasan na. Agsubliak ton iti nangibaon kanyak. Sapulin dakto, ngem di dakto masarakan. Gapo ta di kay makaumay iti papanak.
Kinuna dagiti papangulo a Hudyo iti maysa ken maysa.
Sa dino nga tatipapanan na tapno ditay tumasarakan. Mapanto nga ta kadagiti ilili dagiti Grego ayan dagiti naiwarwaras a Hudyo kat isurot nanto dagiti Grego?
Anya ti kayat na asawen iti panagkunana? Sa pulin dakto ng didakto masarakan kendi kay makaumay iti papanak?
Iti maudi ken kang runaan ngal daw ti fiesta. Nagtakder ni Jesus. Ket kinunana itinapigsa atimek.
Ti siya sino man amawaw. Umay kanyak, tapno uminom. Kas ko na tinasantuan asurat. Agayos to dagiti karayan ti sibibyag adanom. Manipod iti puso ti siya sino man amamati kanyak.
Sinao daytoy ni Jesus, may papan iti espirito ti Diyos. Adandanin awaten dagiti namati kenkwana. Ta itiday ta atyempo.
saan pa'y anaited ti Espiritu, agsipod tadipay na itanok ni Jesus. Ato kadagiti tattao anay taripnong, tinakangeg iti daytoy nga imbaga ni Jesus.
Pudno nga isu daytoy ti propeta.
Kinunada, kinunada giti daduma.
Isu ti Kristo.
Ngem adamet nagkuna.
Saan nga ijay Galilea ti paggapuan ti Kristo? Saan aya ako natin na santuan na surat? Ngagtaod ti Kristo iti kapututan ni David? Ket mayanak ijay Bethlehem iti ili anag naudan ni David?
Iti kasta, rimsoa ti panagsusupadi dagiti tattao gapu kenkuana. Kayat idi ti daduma kadakwada at iliwen ni Jesus. Ngem awan uray may saan ang sagit kenkuana. Nagsubli dagiti gwardya ti templo kadagiti panguluen apapadi ken kadagiti fariseo.
Apay adiyo inyag ditoy.
Sinalutsod dagiti panguluen apapadi ken dagiti fariseo.
Awan pa'y tinagsao, akas iti panagsao na ito'y at tao.
Insungbat dagiti gwardya, kinunwa dagiti fariseo kadakwada.
Uray da kayo, inalilaw na kayo met kadi. At daayaan na muan yun nga agturturay win fariseo amamatikin kuana, ngayon mailunod na ito'y at tao tadida amo tilinteg ni Moises.
Nupay kasta, nagsao ti maysa kadakwada, ni Nicodemo. Anapan idi nakisaoke ni Jesus.
Sigon ti paglintegan tayo.
Kinunana.
Di tayo mabalin na dusaen ti maysa a tao. No di tay manggan ken maamuan no anya ti inaramid na.
Taga Galilea kamit kadi.
Kinunada ken kuana.
Sukimatem dagiti sursurat ket maamuan tung awan a pulos ti propeta at tumaot iji Galilea.
San Juan, Kapitulo 8. Nagawid dagiti amin at tattao. Ngem napan ni Jesus ijay bantay olivo. Kabigatan na, nasapa ang nagsubli ijay templo. Inaribungbungan ti adu at tattao, ket nagtugaw anang isuro kadakwada. Inyeg dagiti mamaestro itilinteg, ken dagiti faresio. Timay sa ababae ang natiliwanda ang makikam kamalala. Pinagtakder da iti sangwanan da amin.
Maestro.
Kinunada ken ni Jesus.
Natiliwan mi da iti ababaya makikam kamalala. Itilintek tayo. Imbilin ni Moises a mapapatay ti kasta ababay iti panakabato. Anya ti kunam.
Kinunada da itoy, takayat da ama isao ni Jesus dagiti balikas apang igapuan da amang idarum ken kuana. Ngem nagrukob ni Jesus ket nagsurat iti daga babaen iti ramay na. Idi ulit-ulitin dati sa lutsod da, timmakder, ket kinunana kadakwada.
Ti awanan basol kada kayo, ti umuna amang bato ken kuana.
Nagrukob manen ang nagsurat iti daga. Ngem idi mangeg dati kinunana, saggay sada api manaw. Imuna dagiti nataingan. Nilaeng Jesus tinabati, ken ti babae nga agtaktakder pa laeng iti sangwanan na. Timmakder ni Jesus, ket kinunana kenkwana.
Babae, sa dino ti ayandan. Awan ka di tinagbati amang dusa kenka?
Awan, apo.
Insungbat na, kinunana ni Jesus.
Uray siyak, saan ka adusaen? Inkan, ket saan ka nga agbasulen?
Nagsaumanen ni Jesus kadagiti fariseo.
Siyak, ti silaw ti lubong.
Kinunana.
Siya sino man asumurot kanyak, maadaan iti silaw ti biag, ket din tumagna iti kasipngatan.
Kinunadag iti fariseo ken kuana.
Si kamot lang ti mangsaksi iti bagim, san nga rod apodno ti bagbagam.
Uray no saksyak ti bukod ko abagi.
Insungbat ni Jesus.
Podno ti ibagbagak, taamok tinagapwak ken ti papanak. Diyo amo tinagapwak ken ti papanak. Mangukom kayo kas mayan nurot iti pagalagadan ti tao. Jak mangukom iti uray siya sino. Ngem no mangukumak, umno ti panangukom ko. Ta saan asisyak ti mangukom. No diket kaduak pay ti ama anang ipaon kanya. Na isurat iti lintegyo ano agtunos ti pammanaknag ti dua asaksi. Maawat akas pudno ti ibagada. Saksyak matlaeng ti bukod ko abagi, ket saksyan nakmet ti ama, anang ibaon kanya.
Sa dino ti ayan ni amam.
Sinaludsud da.
Saan dak nga amam mo?
Insungbat ni Jesus.
Ket di umet amam mo ni amak. No amam mo dak kuma. Amam mo yumet kuma ni amak.
Insao ni Jesus dagitoy, bayat ti panangisursuro na ijay templo. Iti kwarto anakay kabilan dagiti kaha ti daton. Ngem awan tinang tiliw ken kuana, tadipay dimteng ti oras. Kinunamanen ni Jesus kadakwada.
Pumanaw akon, ket sapulin dakto, ngem di kay makaumay iti papanak. Matay kay to asibabasol.
Iti kasta, kinuna dagiti papangulo a Hudyo.
Apay nga ta ako na adi tayo makapan iti papanan na. Kaya't nakadi asawin apatayan nanto iti bagina?
Tagadaga kayo. Ngem, tagalangitak.
Insungbat ni Jesus.
Agga po kay iti daytoy alubong. Ngem sa anak anagga po iti lubong. Isot ga po na akinunak kada kayo. Amatay kay to kadagiti basbasulyo. Wen, matay kay to kadagiti basbasulyo. No di kay mamati asyak ti ibagbagak.
Siya sino ka aya?
Sinaludsud da.
Ti imbagak kada kayo manipod ididamo. No maipapan kada kayo, ado ti masaok ken babalawek. Ngempod no ti nangibaon kanyak, ket ibagak iti lubong ti nangagko ken kuana.
Insungbat ni Jesus, saan da anaawatan ti maipapan iti ama ti sinauna? Iti kasta, kinuna ni Jesus kadakwada.
Inton maibayog yo ti anak ti tao, maamuan yun ton asyak ti ibagbagak. Kastamot nga awan ti aramidag asisyak, ngam sawak laang ti insuro kanyak ti ama. Kadwak ti nangibaon kanyak, sa anak abinaybayan nga agmaymaysa, agsipod takanayon nga aramidag ti makaparagsak kenkwana.
Ado ti namati kenkwana, idi sa sawen na daytoy. Kinunangarod ni Jesus kadagiti Hudyo anamati kenkwana.
No agtalinaid kayo iti panursuro. Da kayo dagiti napaypayso nga adala. Maamuan yun to tipudno. Ket tipudno. Wayawayaan na kayto.
Kapututan na kami ni Abraham.
Insungbat da.
Ket uray ka ano, awampay na nga dipin ka da kami. Anya ti kayat mo asawen ang mawayawayaan kaminto.
Ibagak tipudno kada kayo.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Siya sino man nga agaramid iti basol, adipen ti basol. Ti anak, agnanayon akamang ti familia, ngam ti adipen, saan? Ngarod, nuwayawayaan na kayo ti anak, pudno asiwawaya kayton. Amok akapututan na kayo ni Abraham. Nupay kasta, kaya't dak apapatayen. Agsipot tadiyo awaten ti panursuro. Sawek dagiti impakita kanyak ni amak. Ngem da kayo. Aramidin nyo dagiti insuro kada kayo ni amayo.
Ni Abraham ti amami.
Insungbat da ken kuana.
No agpaiso nga anak na kayo ni Abraham.
Kinuna ni Jesus.
Aramidin nyo met kuma dagiti inaramid na. Awan ti inaramid ko. No di imbagak lang kada kayo tipod no anangag ko iti Diyos. Nupay kasta, kaya't dak apapatayin. Awan ti kasta nga inaramid ni Abraham. Da kayo, ar-aramidin nyo ti aramid ti amayo.
Saan kami abastardo?
Insungbat da.
May sa ti amami, ti Diyos amismo.
No agpay sumutlaeng nga amayo ti Diyos.
Kinuna ni Jesus.
Ayatan dakmet kuma, tanaggapuak iti Diyos. Ket ita, at daak dituyen. Jak imay anak nakem ko, nudikat imbaon nak ti Diyos. Apay adiyo maawatan ti ibagbagak, gapo tadiyo maibturan adinggen ti mensahe. Anak na kayo ti Diablo nga amayo, ket kayat yu atong palen ti pagayatan na. Mamapatayen manipod ididamo, ket pulos adina kanunungan tipudno, taawan kenkwana tipudno. No agulbod, ar-aramidin na laeng tinatural kenkwana, tasigod nga ulbod ken amati amin a kinaulbod. Sa wak ti pudno, ket daytoy ti gapo na adidak patyan. Sa sino kada kayo ti makapaneknek a nagbasulak? No ibagak ti pudno, apay nga rod adidak patyan. Ti agtaod iti Diyos, denggen na dagiti sao ti Diyos. Ngem saan kayo a nagtaod iti Diyos? Ket daytoy ti gapo na adi kay dumngeg.
Saan ka di apudno ti kunami a Samaritano kakat ada demonyong?
Kinunadag iti Hudyo ken Jesus.
Awan ti demonyo kanyak.
Insungbat ni Jesus.
Padayawak ni amak. Ngemda kayo. Saan dak a padayawan? Diyak sapulin ti pakaidayawak. Ngem ada sabali amang sapul iti dayta. Ket isunto ti ukum. Ibagak ti pudno kada kayo. Din tumatay ti siya sinuman amang tungpal iti sao.
Ita, mapneg kamin nga adda demonyom.
Kinunadag iti Hudyo.
Natay ni Abraham kastamot dagiti profeta. Ngem kunam adin tumatay ti siya sinuman amang tungpal iti sao. Natay ni amaming Abraham. Kayat mo asawen natantanok ka ngem ni Abraham. Anya ti panangipagarup mo iti bagim.
No idaydayaw ko ti bagik amismo.
Insungbat ni Jesus.
Awan serserbiday ta apam madayaw. Timangidayaw kanyak, isu ni amak akunayo a Diyosyo. Saan nyo nga amam mo? Ngem amam mo. Nukunak ajak amam mo. Ulbudak akas kada kayo. Ngem amam mo katong palek ti sauna. Nagragsak ni Abraham nga amayo, taninam naman na amakita ti aldaw ko. Nakita na, ket naragsakan.
Kinunadag iti Hudyo kenkwana.
Kasano ang nakita mo ni Abraham? E din tutawan pa'y 50 atawon mo?
Kinuna ni Jesus.
Ibagak ti pudno kada kayo. Sakbay anayanak ni Abraham at daakon.
Nagpidot dagiti tattao kadagiti bato a pangubor keni Jesus. Ngem naglemeng ket rimwar iti templo.
San Juan, Kapitulo 9.
Bayat ti panagna ni Jesus, nakita na ti maysa a lalaki a bulsek manipod pan nakayanak na. Sinaludsod kenkwana dagiti adalan na.
Maestro, siya sino ta akim basol iti pan nakayanak a bulsek da ito'y a tao? Basol na kadi, wano basol dagiti nagannak kenkwana?
Awan ti pakainaigan ti kinabulsek da ito'y a tao iti basol na. Wenno iti basol dagiti nagannak kenkwana?
Insungbat ni Jesus.
Bulsek daytoy, tapno makita kenkwana ti pannakabalin ti Dios. Masapol nga aramiden tayo dagiti ipaaramid ti nangibaon kanyak taal dawpay. Dumteng ti rabii, ket awan ti makatrabaho. Bayat ti kaadak ditoy lubong, syak ti silaw ti lubong.
Idi na isaon ni Jesus daytoy, timupra iti daga. Inggamay na titupra na iti tapok, ket inyapros na iti mata ti bulsek. Sana kinunaken kuana.
Inka agdiramos ije pagdidigusan ti siloe.
Naibaon ti kayat asawen ti siloe. Napangarod ti bulsek, ket nagdiramos. Idi agsubli, makakitan. Idi makita dagiti karuba na, ken dagiti tattao a makaamam mo ken kuana. Amay sa amakilimlimos idi, kinunada.
Saan ka di aday to'y ti tao? Amasansang nga agtugaw dito'y amakilimlimos?
Wen, isu!
Kinunati dadduma.
Saan nga isu?
Kinunamet dagiti dadduma.
Kaing ingas na laan.
Itikasta, mismo at ilalaki tinagkuna.
Wen, pudno asyak day di makilimlimos.
Kinunada kenkwana.
Ngem apay ang makakita kamutun.
Ingamay ti maysa a tao nga agnagan Jesus titupra na iditapok sana inyapros kadagiti matak.
Insungbat ti lalaki.
Kalpasan na imbaunak amapan agdiramos ijay siloy. Napanak ngarot kit apaman an nakadiram usak makakita akmiten.
Sa dino ti ayan tinang painbagken ka?
Sinaludsod da.
Diak amo.
Insungbat na, kalpasan na, impanda tinaimbagan a bulsek, iti ayan dagiti pariseyo, aldaw a panaginana idi nang gamay ni Jesus iti pitak a pinangagas na kadagiti matati bulsek. Ngarud, sinaludsod met dagiti Pariseo no kasano a napaimbag dagiti matana.
Inaprusan na dagiti matak iti pitak, nagdiram usak, ket ita makakita akon.
Kinunana kadakwada, kinunati sumagmamano a Pariseo.
Saan anaggapo iti Diyos ti tao anangaramid iti daytoy? Agsipod ta di na anuroten ti paglintigan iti aldaw apanagina na.
Kinunamit ti daduma.
Kas ano ti panakabalin ti maysa a managbasol nga agaramid karigiti kakasta anakaskas daw apagilasinan?
Agsusupadi ti pampanunot da. Iti kasta, pinalutpot manen dagiti Pariseo ti lalaki.
Kuna mapinaimbag na dagiti matam, anya ti masao maipapan keng kuana.
Maysa a profeta.
Insungbat na, nupay kasta, saan a patyen dagiti Hudyo, abulsek idi daytoy a tao. Ket ita, makakitan. Isut gapuna, ngay nayabanda dagiti naganak keng kuana.
Anak yu kadi daytoy?
Sinaludsud da.
Kunayo anayanak abulsek, apay nga rod a makakitan.
Wen, anak mi daytoy.
Insungbat dagiti naganak.
Ammo mi anayanak kabulsek, ngem saan mi nga ammo no kasano an makakitan? Saan mi mat nga ammo no siya sino tin ng paimbag kinkwana? Iso ti pagsaludsudan nyo tanataingan mitten. Ammo na ti isungsungbat na.
Sinao dagiti naganak daytoy. Agsipod tamabuteng da kadagiti papangulo a Hudyo. Ananganamungen a mapagtalaw iti sinaguga ti siya sino man amang ibaga amamati, ani Jesus, isu ti Kristo. Daita ti gapu na akinunada gitinaganak. Nataenganen, isu ti pagsaludsudan nyo. Inayabanda manen ti tao anayanak abulsek, ket kinunada kenkwana.
Ikarim ti sangwanan ti Diyos nga ibagam ti pudno, ammumi ang managbasol daita a tao.
Diyak ammuno managbasol winno saan.
Insungbat tinapaimbag.
Daytoy ti amok, bulsikak ide, ngam ita, makakita akon. Anya ti inaramid na kinka.
Sinaludsod da.
Kasano ti panagpaimbag na kadagita matam?
Imbagak lang aruden kada kayo, ngam didak met patyen.
Insungbat na.
Apay kayat yu manen atinggen? Kayat yu met kadi ti agbalin nga adalan na?
Nagsasawanda, ket kinunada.
Sika ti adalan na. Da kami ti adalan ni Moises. Ammumi a nagsao ti Dios ken ni Moises. Ngem no may papan iti dayta a tao. Di mi pay ammo ti nagapon na.
Nakaskas daw unay daytoy.
Insungbat na.
Saan yung ammo ti nagapon na? Ngem pinaimbagnak. Ammo tayo asaan nga ipangag ti Dios dagiti managbasol. Ngem ipangag na dagiti tattao nga agdayaw. Kinkwana kin agaramid iti paggayatan na. Manipod panakaparswa ti lubong. Awan pa'y nadamag anang lukat kadagiti mata ti tao anayanak abulsek. Awan ti mabalin nga aramiden dayta a tao no saan anagapo iti Dios.
Nayanak kandim makkel kay ti basol. Dakam kat ti isoromon.
Insungbat da kinkwana ket pinagtalaw da iti sinagoga. Nadamag ni Jesus tinapasamak. Sinapul na tibulsek, ket idi agsarak da. Kinunana kenkwana.
Mamati ka kadi iti anak ti tao?
Ibagam kanyak, apo, no si asino tapno mamati ak kenkwana.
Insungbat ti lalaki.
Nakita mon.
Kinunane Jesus.
Iso ti kasasaom.
Mamati ak apo.
Kinunati tao, ket nagparintumeng anagdaydayaw keni Jesus. Kinunani Jesus.
Imayak mangukom dito'y lubong, tapno makakita dagiti bulsek, ket agbulsek dagiti makakita.
Nangeg ti sumagmamano a Pariseo anay talaong sadyay ti kinuna ni Jesus, ket sinaludsud da kenkwana.
Ibagbagam kadi a bulsek kamimat?
Nubulsek kayo, awan kuma ti pakabasulan nyo.
Insungbat ni Jesus.
Ngem gapot ako na yumat a makakita kayo. Kayat nasa wen nga adalat tabasulyo.
San Juan, Kapitulo 10. Sinarita ni Jesus daytoy a pangarig kadakwada.
Ibagak ti pudno kada kayo. Ti tao asaan asumrek iti ruangan ti pagapunan dagiti karnero. Ngem kumalay atket di iti sabali apagnaan, maysa aman nanakaw ken tulisan. Ti sumrek iti ruangan, isu ti pastor dagiti karnero. Isu ti ilukatan ti agay-aywan iti ruangan. Denggen dagiti karnero ti timak na, nuawagan na dagiti nagnaganda, ket iruar na ida. Numairuar nan dagiti karnero, magna iti sanguda, ket sumurot da kenkwana. Agsipod tamailasin da titimak na. Saan da asumurot iti ganggan na et, nudikat itarayan da. Agsipod ta saan da mailasin titimak na.
Ngem saan anawatan dagiti tattao, ti kay papanan da ito'y apangarig. Kinunamanen ni Jesus kadakwada,
ibagak ti pudno kada kayo. Siak ti ruangan apagsirkan dagiti karnero. Mannanakaw ken tulisan dagiti amin nga imay nga immununa ngem siak. Ngem saan adinengeg ida dagiti karnero. Siak ti ruangan. Maisalakan to ti siya sinuman asumrek kanya. Sumrek ken rumwarto ket makasarak to iti pagaraban. Umay ti tulisan tapno agtakaw. Agpapatay ken agdadael. Imayak tapno maaddaan kay iti biag. Biag nga awan pagkurangan na. Siak tinaimbag a pastor. Tinaimbag a pastor. Ited na ti biag na nga agpaay kadagiti karnero na. Ti makitang tangdan panawan na ken itarayan na dagiti karnero. Numakita na nga umay ti lobo. Ta saan a pastor ken saan na akukwa ida. Agtaray ti makitang tangdan. Agsipod tapatang tangdanan laeng. Ket awan ti panangisakit na kadagiti karnero. Siak tinaimbag a pastor. Amamunak ti ama. Ket amamunak met ti ama. Amamok dagiti karnero. Ket amamudak met. Madadaanak amang ipaay itibiyag ko gapo kadakwada. At dapay dagiti karnero nga awan dito'y apagapunan. Masapol ayapon kumet ida. Ipangag danto titimag ko. Ket agbalin danton a maymaysa nga arban nga aywanan ti maymaysa a pastor. Ay ayaten nak ti ama. Agsipot ta sisasagana ak amang ipaay itibiyag ko. Tapno ala et tumetlaeng. Awan ti makaala itibiyag ko. Ited ko kas pagayatak. Adda kalintagak amang ited itibiyag ko. Ket addamet kalintagak amang alamet laeng. Daytoy ti imbilin ti amak nga aramidek.
Rimswamanen ti panagsusupadi kadagiti Hudyo, gapo kadagitoy asasao. Ado kadakwada tinagkunkuna.
Linuganan ti demonyo, agmauyong, apay adungog kayo kenkwana.
Ngem kinuna ti dadduma.
Saan akastoy ti panagsao ti linuganan ti demonyo?
Mabalin aya ti demonyo ti mangted, iti panagkita kadagiti bulsek.
Tiempo tilamek, idirambakan dati piyesta ti panagidaton ijay Jerusalem. Magmagna ni Jesus iti pasilyo ni Solomon ijay templo, idi inaribungbungan dagiti tattao.
Kaanun tu ayat ti panangibagam iti pudno?
Sinaludsud da kenkwana.
Ibagamon ti agpayso, si kakaditi Kristo?
Imbagakon kada kayo.
Insungbat ni Jesus.
Ngam didak met patyan. Dagiti aramid ko babaen iti turay ni amak timang panagnag iti maipapan kanyak. Ngem di kayo mamati, ta saan ada kayo ti karnerok? Denggen dagiti karnerok titimek ko. Amok ida, ket suruten dak. Ikak ida iti biag nga agnanayon, ket pulos adidan tumatay. Awan ti makarabsot kadakwada kanyak. Natantanok ti inted kanyak ni amak ngem dagiti iso amin. Ket awan ti makarabsot kadakwada iti panangaywan ti ama. Siak ken ti ama maymaysa kami.
Pimidot manen dagiti tattao kadagiti batbato apangubor da kenkuana.
Ado ti naimbag nga aramid nga impaaramid kanyak ti ama iti imatangyo.
Kinuna ni Jesus kadakwada,
Anya ka dagitoy ti gapo, apang uburan nyo kanya.
Saan da ka nga uburin, gapo ka dagiti na imbag nga aramid? No diket, gapo iti sa om a may kontra iti Diyos.
Insung batda.
May sakala a tao, kit pagbalinim kit din a Diyos ti bagim?
Na isurat iti lintegyo a kinuna ti Diyos. Da kayo, kit di Diyos kayo.
Insungbat ni Jesus.
Ammo tayo nga agnanayon apod no ti kunati na santuan asurat. Ket inawagan ti Diyos, a Diyos dagiti tattao an nakaitidan ti sauna. No may papan kanyak, pinili nak ti ama, ket imbaon nak dito'y lubong. Gapota kinunak asyak ti anak ti Diyos. Kunayon anagsauak iti maikontra iti Diyos. No jak araramidan dagiti aramid ni amak, saan kumaamasapol apatsyandak? Ngem no aramidak ida, uray no didak patsyan. Patsyan nyo kuma dagiti araramid ko, tapno mapaniknikan nyo nga adda ti ama kanyak, ket addaak iti ama.
Pinadas damanen at iliwen, ngem nakalapsot kadakwada. Napanmanen ni Jesus iti ballasiw ti karayan Jordan, iti diso anamumbunyagan ni Juan, ket nagyan sa dyay. Ado at tao tinapanken kuana.
Awan ti milagro nga inaramid ni Juan.
Kinunada.
Ngempod na amin nga imbagana maipapan iti daytoy a tao.
Ado tinamati ken kuana sa dyay. San Juan, Kapitulo 11. Nagsakit ti maysa a lalaki nga agnagan iti Lazaro. Agnaed ni Lazaro iti maysa nga ili a managan Betania, a pagnanaedan met da Maria ken Marta. Kakapsat ni Lazaro ida. Daytoy Maria akapsat ti masakit. Tinangibukbuk idi iti bangbanglo kadagiti saka ti Apo. Sana pinunasan iti buok na. Nangibaon nga rod dagiti agkapsat iti mangipakaamo ken ni Jesus.
Apo!
Pinaibagada.
Masakit ti patpadgem magayem.
Idi mangeg ni Jesus daytoy, kinunana.
Saan nga ipatay ni Lazaro ti sakit na? Maaramid daytoy, tapno maidaydayaw ti Diyos. Ket isuntumet ti pakaidayawan ti anak ti Diyos.
Ay ayaten ni Jesus dagiti agkakabsat a Marta, Maria, ken Lazaro. Nupay nadamag na a masakit ni Lazaro, nagyan pay laeng iti duang aldaw iti lugar ayan na. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na.
Agsubli tayo ijay Judea.
Maestro!
Insungbat dagiti adalan.
Nabiit pay laeng akayat da kaabatuan dagiti tattao sa dyay. Apay nga inkamanan sa dyay.
Saan aya? Nga da sa nga pulo ket duang oras iti agmalem?
Kinuna ni Jesus.
Saan ama itibkul ti tao numag na iti aldaw, tamakita na ti silaw ti lubong. Ngem maitibkul numag na iti rabii, taawan ti lawag ken kuana.
Kalpasan ti panangibaga ni Jesus iti daytoy, insaruno na akinuna.
Matmaturog ni gayem tayo a Lazaro, ngem innakriingen.
Apo!
Insungbat dagiti adalan.
Numatmaturog laeng, umimbagto.
Kayat asawen ni Jesus, anatayen ni Lazaro. Ngem impagarupda anagsao, maipapan iti gagangay a panaturog. Iti kasta, inlawlawag ni Jesus kadakwada.
Natayen ni Lazaro. Ngem gapo kada kayo. Maragsakanak, taawanak iti ayan na. Tapno mamati kayo. Ala, intayon iti ayan na.
Kinuna ni Tomas amanagan singin, kadagiti kadwana nga adalan.
Intayumet, tapno mairaman tayo kini maestro amatay.
Idi sumangpet ni Jesus. Nadamag na nga upat nga aldawen ana itanem ni Lazaro. Agtalo a kilometro ti kaadayo ti Betania, manipod Jerusalem. Ket ado a taga Hudia, tinapan ng liwliwa kada Marta ken Maria. Gapu iti ipapatay ti kapsat da alalaki. Idi nadamag ni Marta a sumungsungad ni Jesus. Rimwar anang sabat ken kuana. Ngem nagbati ni Maria iti uneg ti balay. Kinuna ni Marta ken Jesus.
Apo! No adda ka kuma ditoy idi. Saan na natay ti kabsat ko? No pay kasta, Amok nga oray ita. Ito ti Diyos ti anyaman at dawatom kenkwana.
Mapagungar to ni kapsat mo.
Kinuna ni Jesus.
Amok, amapagungar to, untun maudi nga aldaw.
Insungbat ni Marta.
Siak ti panagungar kentibiyag.
Kinuna ni Jesus.
Ti siya sino man amamati kanyak, uray numatay, agbiag tupay. Ket ti siya sino man agbiag ken mamati kanyak, pulos adin tumatay. Patsyom da ito'y.
Wen, apo.
Insungbat na.
Patsyek asika ti Kristo, ti anak ti Diyos nga umay dito'y lubong.
Apaman anay sa o ni Marta da ito'y, nagsubli. Ket inayaban na asililimed ni Maria akabsat na.
Ada ni Maestro.
Kinunana.
Ket paayaban na ka.
Idi mangeg ni Maria daytoy. Rimuar adagos amang sabat ken Jesus. Saan pa'y anakadanon ni Jesus iti baryo? Taadda pa'y layang iti diso anang sabatan ken kuana ni Marta. Simurot dagiti tattao nga da iti balay amang liliwake ni Maria. Idi ti makder ken nagdardaras a rimuar. Impagarupda, amapan agsangit ni Maria, iti ayan ti tanem. Apaman anakadanon ni Maria, iti ayan ni Jesus. Nagparintumeng iti sakaanan na, ket kinunana.
Apo, nadaka kumadito iti, saan anatay ni kapsat ko?
Nakita ni Jesus nga agsangsangit ni Maria, ken dagiti tattao akimuyog kenkwana. Natignay ti puso na, ket kastaunay ti ladingit na.
Sa dino tinangita naman nyo kenkwana.
Sinaludsod ni Jesus.
Humay mo kita, Enapo.
Insungbat da, nagsangit ni Jesus. Itikasta, kinunadag iti Hudyo.
Kitaan nyo tinapalalo a panangipatag na kenkwana.
Ngem kinunadag iti daduma kadakwada.
Saan aya nga iso tinangted iti panagkita iti day di lalaki a bulse? Nabalinan na kumamit nga inlisi ni Lazaro iti patay.
Kastaunay manen tiladingit ni Jesus, iti umasideg iti tanem arukib, anaseraan iti bato.
Ikaten nyo ti bato.
Imbilin na, kinuna ni Marta akapsat tinatay.
Apo, nabuyukan, taupat nga aldaw nan ana itanem.
Diyak ka di imbagaken ka, ano mamati ka? Makitam to, tidayag ti Diyos.
Kinuna ni Jesus, inikat dati bato, timangad ni Jesus, ket kinunana.
Ama, agyamanak ta impangagnak, amok nga ipangagnak akanayon. Ngem kunak da ito'y gapo kadagito'y atat tao, tapno patsyenda nga imbaon na.
Kalpasan ti panangisauna iti da ito'y, impukaw na.
Lazaro, rumwar ka.
Rimwar ni Lazaro. Naputiputan iti lupot dagiti ima ken sakana, ken naabungutan tirupa na iti panyo.
Warwarin nyo dagiti patapat na.
Kinuna ni Jesus.
Ket palubusan nyo.
Adu ka dagiti tattao asi marungkar ken Maria, tinakaimatang itinaramid ni Jesus, ket namati da ken kuana. Ngem sumagmamano kadakwada tinapan kadagiti Fariseo, ket impadamag dati inaramid ni Jesus. Iti kasta, nakitaripnong dagiti Pariseo ken panguluen a papadi kadagiti kamkameng ti Sanhedrin.
Anya ti aramiden tayo?
Kinunada.
Adu ti nakakaskas daw ngar aramiden daytoy a tao.
No baybay an tayo. Mamatin to dagiti amin at tao keng kuana. Ket umayto dagiti agturturay at aga Roma amang dadal iti templo ken iti entero a nasyon tayo.
Ngem nagsao ti maysa kadakwata nga agnagan Caiphas, ti kangatwan apadi iti dayta atawen.
Awan ammuyo.
Kinunana.
Saan nyo aya ang maawatan ang nasaysaya at numatay ti maysa a tao, ngem ti madadaol ti entero a nasyon?
Saan na asinaw daytoy anak nakem na? Ngem agsipod tayso ti kangatwan apadi iti dayta atawen. Impadtuna ti ipapatay ni Jesus, ama ipaay kadagiti Hudyo. Ket saan laeng agapo kadakwada, no diket tapno pagkaykaysain na amin dagiti naiwaras-waras nga anak ti Dios. Manipod iti daytang aldaw, nagtutulagan dagiti agtuturay a Hudyo, apapatayan da ni Jesus. Isut gapuna asaanen ang nagnagnaa sila latak ni Jesus ijay Hudia, ngem pimanaw sa jay, ket napan iti asideg tilitang, iti ili amanagan Ephraim. Nagyan sa jay, agraman dagiti adalan. Asideg idin ti piyesta ti Paskwa, ket ado atat tao ang nagapo kadagiti barbaryo, ti simang at ijay Jerusalem, tapno aramiden dati sirimonya ti panakadalus, sakbay ti piyesta. Sinapsapul da ni Jesus, ket idi nag-uornong da jay templo, nagsisinaludsud da.
Anya ti makunayo, umay nga tamaki piyesta?
Imbilin dagiti panguluen a papadi, ken dagiti pareseyo. Ano adda makamo iti ayan ni Jesus, ipakaamo na kumakadakwada, tapno patiliw da.
San Juan, Kapitulo 12.
Innem nga aldaw sakbay ti piyesta ti Paskwa, idimapan ni Jesus ijay Betania nga ili ni Lazaro, day di lalaki a pinagungar na. Insaganaan da sadyay iti pangrabi. Nagserbi ni Marta, ket maysa ni Lazaro a nakisango ken ni Jesus iti panganan. Iti saan a mabayag? Nangala ni Maria iti kagudwa a litro tinangina unay abang banglo, a naaramid iti puro anardo. Imbukbuk na kadagiti saksakan ni Jesus, sana pinunasan iti buok na. Napno ti intero abalay iti ayamuom ti bangbanglo. Maysa kadagiti adalan ni Jesus, ni Judas Iscariote, amang lipot to kenkwana tinagsao.
Apay adinayla ko da iti abangbanglo iti talugasot adinaryo, kat maitad ti kwarta kadagiti na panglaw.
Kinunana, sinauna da ito'y, saan agapo ta isakit na dagiti na panglaw? No diket, gapo ta man nanakaw. Iso ti agigigem iti kwarta, ket masansan amangala iti maurnong. Ngem kinunan ni Jesus.
Palubusam asalimatmatan ni Maria ti adda ken kuana, para iti aldaw apan nakaitanim ko. Kan kanayon nga adda dagiti na panglaw iti dennayo. Ngem saan akan kanayon nga addaak iti arpadyo.
Ado at tao tinakadamag nga adda ni Jesus ijay Betania. Iti kasta, napanda sadyay, saan laeng agapo kini Jesus? No diket kayat dapay akita ni Lazaro a pinagungar na. Isot gapuna ang nagtutulag dagiti panguluen a papadi, a patayin damit ni Lazaro. Gapu iti napasamak kenkwana. Ado kadagiti Hudyo ti Simina kadagiti panguluda, ket namati daken ni Jesus. Iti sumunong aldaw, nadamag dagiti ado at tao anapan din maray iti piyesta ti Paskwa, asumungsungad ni Jesus ijay Jerusalem. Iti kasta, nagalada kadagiti sangsanga ti palma, ket napanda si mabat kenkwana. Matay-dayaw ti Diyos, impukpukaw ba?
Bendisyonan kumati Diyos ti umay iti nagan ti Apo. Bendisyonan kumati Diyos ti ari ti Israel.
Nakasarak ni Jesus iti urbon ti asno, ket nagsakayan na. Kas kuna tinasantuan asura.
Di kagbuteng siyudad ti Sion, ita umayan ken katiarim, asi sasakay iti urbon ti asno.
Iti day ta atyempo, saan anawatan dagiti adalan na, ti kaipapanan day toy. Ngem idinaitan uken ni Jesus, nalagip da anay surat may papanken kuana, ket naaramid day toy. Adda idi tattao a nakaimatang kini Jesus, idi awagan na ni Lazaro iti tanem, ket pinagungar na. Impadamag dati na pasama, day tatiga po na nga do at tattao tinapansin mabat kenkwana. Agsipod ta nadamag da, nga iso tinangaramid iti daytoy a milagro. Isot ga po na akinun kunadag iti pariseo.
Makitayo, awanan ti maaramid tayo, sumursuruten kenkwana ti sangalubungan.
Bayat ti fiesta, adda sumagmamano a Griego, anapan nagdaydayaw ijay Jerusalem. Napanda kini Felipe at taga Betsaida, iti probinsya ti Galilea.
Apo!
Kinunada.
Kayat mi kuma akita ni Jesus.
Napan imbaga ni Felipe daytoy kini Andres, ket napanda adwa kini Jesus, tapno ipakaamuda kenkwana. Kinuna ni Jesus kadakwada.
Dimtengen ti oras ama itanok ti anak ti tao. Ibagak ti pudno kada kayo. saan nga umado ti bukal ti trigo no di marigrag iti daga ket matay. Ngem no matay, agbunga iti adu, ti agayat iti biag na, mapukaw nanto. Ket ti gumura iti biag na dito'y lubong, salimat metan nanto iti biag na agnanayon. Ti siya sino man niya agtarigagay nga agserbikan niya, masapul asuruten nak. Tanu sa dino ti ayan ko, at dantumet sa jay ti adipen ko. Ket padayawan ti ama, ti siya sino man niya agserbikan niya.
Intuloy ni Jesus tinagsao,
ita, mariribo ka. Anya ti aramidag, kunak kadi, ama, ilisin akuma iti daytoy nga oras. Ngem daytoy met ti gapo ti immayak, tapno lasatek daytoy nga oras ti panagsagaba. O ama, itanok mo tinagan mo.
Ket kinunati may sa atimek a nagapo sa dilangit.
Intanok kon, ket itanok kon tumanen.
Nangeg dagiti tattao ngagtaktakder sa jay titimek, ket impagarupda a naggurruod.
Kinasao ti maysa nga anghel.
Kinunamet ti dadduma. Ngem kinunan ni Jesus kadakwada.
Nagsao day ti atimek, saan agapo kanyak? Nudiket, gapo kada kayo. Itan, tipan nakaukom day to'y alubong. Itan, tipan nakaparmek ti agturay iti day to'y alubong. Inton maibayogak dito'y daga. Guyuguyek to nga umay kanyak dagiti amin at tao.
Kinunana daytoy apangipakaam mo no kasano ti ipapatay na.
Kuna tilintag nga agbiag nga agnanayon ni Kristo.
Insungbat dagiti tattao.
Apay akunam ang masapol ang maibayog ti anak ti tao. Siya sino daytoy nga anak ti tao?
Basit laangan at tiyempo ti kaadda ti silaw kada kayo.
Insungbat ni Jesus.
Agawaan nyo ti agbiag taadapay la silaw kada kayo. Tapno di na kayo makamakam tisipnget. Tatimag na itisipnget. Di na ammo titorturungin na. Ngarod, mamati kay itisilaw. Bayat tikaadana kada kayo. Tapno agbalin kayo at tao tilawag.
Idi na isaon ni Jesus daytoy. Pimanaw ket inlimengan na ida. Uray no inaramin na amin dagitoy amilagro iti imatangda. Saan daan na matiken kuana? Tapno matungpal ti kinuna ni Propeta Isayas.
Apo, siya sino tinamati iti mensahe ngayon kas kasabami? Siya sino tinangipakitaan ti apo iti pan nakabalin na?
Gapu iti daytoy, saan daan na balinan tinamati? Ta kinunapay ni Isayas.
Pinagbulsek ti Diyos ida, kinulaapan na dagiti isip da, tapno saan da makakita, ken saan da makaawat, ket saan dang agsubli kanyak, kuna ti Diyos tapno paimbagi kida.
Kinuna ni Isayas daytoy, tanakita na ti dayag ni Jesus, ket nagsao iti may papanken kuana. Uray no kasta, ato kadagiti papangulo a Hudyo tinamati ken ni Jesus. Ngem saan dangin latlatan, gapu iti buteng da kadagiti pariseyo, amangan no mapagtalaw da iti sinagoga. At adda nga ayatenda ti pamadayaw dagiti tattao, ngem ti pamadayaw ti Diyos. Kinuna ni Jesus iti napigsa atimek.
Ti mamati kanyak, saan laasisyak ti patyan na? No di pa'y ket tinangibaon kanyak. Ti makakita kanyak, makita namat tinangibaon kanyak. Imayak dito'y lubong akas silaw. Tapno saan nga agtaeng itisipnget dagiti amin amamati kanyak. Saan ko nga ukumen ti siya sino man adumngeg iti mensahik ngem dinamet tungpalen. Tadyak imay, tapno ukumek ti lubong no diket tapno isalakan ko. Adda mangukom iti mangumsi kanyak ken iti di umawat iti mensahik. Ti sao nga imbalikas ko ti mangukom to ken kuana iti maudi nga aldaw. When tadyak nagsao itibukbukod ko aturay, no dikat imbilin ti ama anang ibaon kanyak, no anya ti sawag kan ibagak, ket amok ang makaitad itibiyag nga agnanayon tibilin na. Ngarod, no anya ti sawag ti imbilin kanyak ti Ama.
San Juan, Kapitulo 13. Bisperas idi ti fiesta ti Pasqua. Ammo ni Jesus adimtengen ti oras nga itapanaw na dito'y lubong. Ken isusublina iti Ama. Inayayat na dagiti tattao na dito'y lubong. Wen, ay ayaten na ida, agingga iti panungpalan. Madama idi ti panangrabiin ni Jesus ken dagiti adalan na. Inserek ti Diablo iti panunot ni Judas, nga anak ni Simon Iscariote, ti panggep amang lipot ken ni Jesus. Ammo ni Jesus nga inted ti Ama ken kuana, ti amin apan nakabalin. Ammo namet anagapo iti Dios, ket agsublinto iti Dios. Iti kasta, ti makder ni Jesus iti panganan, ket inikat na ti kagayna, sanang ibarikes iti tuwalya. Kinargaan na ti maysa apalanggana iti danom, ket binugwan na dagiti saksaka dagiti adalan. Sana pinunasan ida, iti imbarikes na atuwalya. Idi dumanon ni Jesus ken ni Simon Pedro. Kinuna ni Pedro,
Apo, bugwam aya dagiti sakak, saan mo pay amaawatan ita? No anya ti ar-aramida, nga maawatam tumadlaeng.
Insungbat ni Jesus, kinuna ni Pedro,
Uray ka ano, di mon to bugwan dagiti sakak, no tiyak bugwan dagiti sakam, saan kan ama ibilang nga adalak?
Insungbat ni Jesus,
Apo,
kinuna ni Simon Pedro,
Saan lang arod adagito'y sakak ti bugwam? Bugwam pa'y mat dagiti imak kan ti ulok.
Kinuna ni Jesus,
Ti nakadigusen, saan na amasapol ti agbuggo ta nadalusen? Malaksid dagiti sakana. Nadalus kay aminen, malaksid iti maysa.
Amon ni Jesus ti manglipot kenkwana, iso a kinunana.
Nadalus kay aminen, malaksid iti maysa.
Idi nabugwanen ni Jesus dagiti saksakada, nagkagaymanen ket nagsubli iti lugar na, iti pangnan.
Maawatan nyo kadi ti kalkalpas ko nga inaramid kada kayo?
Sinaludsud na.
Awagan dak iti maestro ken apo, ket pudnulakit di ti kunayo. Ngarod, no siyak nga apo ken maestroyo, binugwak dagiti saksakayo, Rebeng yumet ti agbibinuggo iti saka. Inikan kayo iti pagtuladan. Tapno aramiden yumet ti inaramid ko kada kayo. Ibagak ti pudno kada kayo. Saan anatantanok ti adipen ngem ti apo na? Saan met anatantanok ti naibaon ngem ti nangibaon ken kuana? Ita, amoyon daytoy akina pudno. Nagasat kayo no aramiden nyo. Saan adakay amin ti pakaiturungan dagiti sasawet? Amok dagiti pinilik. Ngem masapol a matungpal ti addaan na isurat. Kinugtaran nak ti nakipangan kanyak. Ibagakon kada kayo daytoy. Sakbay a maaramid tapno inton mapasamak. Mamati kayo asyak ti syak. Ibagak ti pudno kada kayo. Ti umawat iti siya sinuman nga ibaon ko. Awaten nakmet. Ket ti umawat kanyak. Awaten namet tinangibaon kanyak.
Kasta unay ti panakariribok ni Jesus, idi nasaunan daytoy, ket impalgak na.
Ibagak ti pudno kada kayo. May santo kada kayo ti manglipot kanyak.
Nagkikinita dagiti adalan, tadida amuno siya sino katakwada ti sarsaritaen na. Iti abay ni Jesus, agtugtugaw ti idumduma na unay nga adalan. Sininyasan ni Simon Pedro ti adalan, ket kinunana.
Saludsodim man kinkuana, no si asino kadatayo ti sarsaritaan na.
Imasidegday tang adalan, ket nagsadag kini Jesus, sana dinamag.
Siya sino ti kunam, apo?
Ti pang tadakto iti isawsaw ko at tinapay.
Insungbat ni Jesus, nangalangarod iti tinapay, ket insawsaw na, sana inted ken Judas, nga anak ni Simon Iscariote. Apaman nga inawat ni Judas ti tinapay. Simrek ni Satanas ken kuana.
Aramidem adagos ti masapol nga aramidem.
Kinuna ni Jesus ken kuana. Saan anawatan dagiti si sasango iti lamisaan?
no apay akasta ti imbaga ni Jesus ken ni Judas. Agsipod ta ni Judas ti agigigem iti kwarta. Impagarup dagiti daduma kadagiti adalan nga imbaga ni Jesus ken kuana amapan gumatang iti kasapulan da iti piyesta. Addamet dagiti nang ipagarup amapan mangted ni Judas iti kwarta kadagiti napanglaw. Innala ni Judas ti tinapay ket rimwar adagos. Rabii idi, kalpasan ti papanaw ni Judas, kinunan ni Jesus.
Ita, dandanin maitanok ti anak ti tao, ket maitanok met ti Diyos kenkwana. Ket no maitanok ti Diyos kenkwana, ti Diyos metlaeng ti mangitanok iti anak ti tao, ket aramiden nanto adagos, anak ko, basit laengin at tiyempo ti kaaddak kada kayo, sapulin dakto. Ket kas itimbaga kadagiti agtuturay a Hudyo, kunakmet ita kada kayo, di kay makaumay iti papanak, adda baro abilin nga ited ko kada kayo, agiin nayat kayo, kas iti panagayat ko kada kayo, kas tamit kuma ti panagiin nayat yo, no agiin nayat kayo, maamwanto ti amin at tao ada kayo dagiti adalak.
Apo!
Sinaludsod ni Simon Pedro ken ni Jesus.
Sa dino ti papanam?
Di mo mabalin ita ti sumurot kanyak. Ngem sumurot kan tumatlaeng.
Insungbat ni Jesus.
Apo, apay adyak mabalin ita ti sumurot kan ka.
Kinuna ni Pedro.
Sisasaganak amatay gapukin ka.
Pudno ka di, asisasaganak ka amatay gapukanyak.
Insungbat ni Jesus.
Ibagak ti pudnuken ka. Sakbay nga agtaraok ti kawitan. Mamitlunton nga imbagam at dinak am-am mo.
San Juan, Kapitulo 14. Kinunan ni Jesus kadakwada.
Saan kayo amadanagan ken mariribukan? Mamati kayo iti Diyos, ken mamati kayo met kanyak. Ado ti kwarto iti balay ni amak. Ket innak mangisagana iti pagyanan nyo. Jak kumay bagadaytoy kada kayo, no saan apudno? Kalpasan ti ipapan ko panangisagana iti pagyanan nyo, umay kayto alaen, tapno adda kayo met iti ayan ko. Amuyo ti dalan nga agturong iti papanak.
Apo!
Kinuna ni Tomas.
Saan ming amuno sa dino ti papanam? Kasanungarod nga amumi ti dalan?
Siak ti dalan, ken ti podno, ken ti biag. Awan ti makapan iti ama, no di magna kanyak.
Insungbat ni Jesus.
Ita, tam-am mo dakon. Am-am mo yumitin ni amak. Manipod ita, am-am mo, ken nakita yon ti ama.
Kinuna ni Felipe.
Apo, ipakita man kada kami ti ama. Umanayan da ita kada kami.
Nabayagan anak ikadkadwa kada kayo, Felipe. Ngam dinak paylagayam am-am mo.
Insungbat ni Jesus.
Siya sino man ang nakakita kanyak, nakita na meten ti ama. Apay ako ng paylaeng nga ipakita kada kayo ti ama. Di mo kadipatsyen nga dak iti ama? Ket ti ama adda kanyak? Saan ang naggapo kanyak dagiti insaok kada kayo? Ti ama nga agtaeng kanyak, aramiden na dagiti aramiden na. Mamati kayo nga addaak iti ama. Ket addamet ni ama kanyak. No saan? Mamati kayo gapo kadagitoy nga aramid. Ibagak ti podno kada kayo. Ti mamati kanyak. Aramiden nan tumet dagiti aramidag. Wen. Dakdakkel tupay ngem dagitoy ti aramiden na tainnak iti ama. Aramidag to ti anyaman adawaten nyo itinagan ko. Tapno maitanok ti ama, babaen iti anak. Anyaman adawaten nyo itinagan ko, aramidag to.
Intuloy ni Jesus tinagsao.
No ayatendak, tumpalin nyo dagiti bilbilin ko. Agdawatak to iti ama, ket ikan na kayto iti sabali ama magbagang agtaeng kada kayo iti agnanayon. Iso ti espirito amang ipakaam mo iti kinapudno, maipapan iti Diyos.
saan ang mabaling nga awatan ti lubong daytoy nga espiritu? Agsipod ta saan na amakita wenno am-am mo? Ngem am-am mo yo, taagtaeng kada kayo, ket adda kada kayo. Inton pumanawak, saan kayto apanawan akasla ulila? Agsubli ak tumedlaeng kada kayo. Pasitlaengen a tiyempo, ket di naktumakitan ti lubong. Ngem da kayo, makita dakto. Ket gaputa agbyagak, agbyag kay tumet. Inton dumtang day tangal daw, maamuan yun to nga addaak ken ni amak, ket adda kayo met kanyak, kas itika addak kada kayo. Ti umawat ken mang tungpal kadagiti bilbilin ko. Isu ti agayat kanyak. Ti agayat kanyak, ayaten to ni amak, ayatek tumet ken agparangak to ken kuana.
Kinuna ni Judas, saan ani Judas Iscariote?
Apo, apay nga agparangka kada kami asaan ket nga itilubong?
Ti agayat kanyak, tungpalin nanto dagiti saok.
Insungbat ni Jesus,
ayaten to ni amak, ket siak ken ti ama, umay kam to agtaen ken kuana. Ti di agayat kanyak, di na tungpalin dagiti saok. Saan ang nagtaod kanyak ti sao anang ngagyo? Nudikat naggapo iti ama anang ibaon kanyak. Imbagak daytoy taadaak pay kada kayo. Ti mamagbaga nga ibaon to ti ama itinagan ko. Isu ti Espiritu Santo. Isuro na kayto iti amin abanag. Ken ipalagip nanto dagiti amin nga imbagak kada kayo. Kapya ti ibatik kada kayo. Tibukod ko akapya, ti ited ko kada kayo. Ngem saan akas itipan ng ted ti lubong, tipan ng ted ko kada kayo. Di kay madanagan ken mariribukan. Di kay agbuteng. Nang ngagyo ti imbagbagak kada kayo apumanawak, ngem agsubliak tumitlaeng kada kayo. No inay ayatdak, agragsak kayo kuma tamapanak iti ama. Tanatantanok ti ama ngem siak. Naibagakon daytoy kada kayo, sakbay ama aramid tapno intun mapasamak, mamati kayo. Diak makapagbayagan ama kisao kada kayo. Taumayan ti agturay iti daytoy alubong. Saan nak nga iturayan? Ngem masapol ama amuan ti lubong nga ayatek ti ama. Dayta ti gapuna nga aramidak ti amin nga ibilin na kanyak. Ala, umay kayon. Ket pumanaw tayo ditoy.
San Juan, Kapitulo 15. Intuloy ni Jesus tinagsao,
siak, ti pudno apuon ti ubas. Ket ni amak ti agay aywan. Putden na amin asanga adi agbunga. Ken dalusan na dagiti agbungbunga asanga. Tapno ad adupay ti bunga da. Nadalus kayon. Gapo iti panursurok kada kayo. Agtalinaed kayo kanyak, ket agtalinaedak met kada kayo. No saan kayo ama ikamang kanyak? Di kayo makapagbunga akas iti sanga, asaan ama ikamang iti puon. Siak ti puon ti ubas. Da kayo dagiti sanga. Ti agtaeng kanyak, ket agtaengak met kenkuana. Adunto ti maibunga na. Tanu awanak, awan ti maaramid yo. Ti saan nga agtaeng kanyak, may belleng akas iti sanga ket magango. Maurnong dagiti kakasta asanga ket maipuorda. No agtaeng kayo kanyak, ket agtaeng dagiti saok kada kayo, dawaten nyo ti anyaman akayatyo ket maitedto kada kayo. No agbunga kayo iti ado, maidaydayaw ni amak ket itikasta, agbalin kayo nga adalak. Ayaten kayo akas iti panagayat ti ama kanyak. Agtalinaid kay iti ayat ko. Kas iti panang tungpal ko kadagiti bilbilin ni amak, ket agtaengak iti ayat na. Agtalinaid kayo met iti ayat ko, no tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Imbagak daytoy, tapno tiragsak ko, adda kumakada kayo. Ket na an anay kumatiragsakyo, daytoy tibilin ko. Agiin nayat kayo, akas iti panagayat ko kada kayo. Tikatan-okan nga ayat, nga ipakita ti maysa a tao. Isot panangipaay na iti biag na, para kadagiti gagayam na. Ket da kayo dagiti gagayam ko, nutong palin nyo ti ibilin ko. Saan kayon nga ibilang nga adipen? Ta saan nga amo ti adipen ti ar-aramiden ti apo na? Ngem ibilang kayo agagayam, ta impakaamok kada kayo ti amin anang nagkoken ni amak. Saan ada kayo tinang pili kanyak? Nudikat syak tinang pili kada kayo. Imbaon kayo amapan, ken agbunga iti ado, ket manayon kumati bungayo. Iti kasta, ited to ti ama kada kayo ti anyaman adawaten nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy nga rod ti bilin ko kada kayo, agiin nayat kayo, nuguraan na kayo ti lubong, laglagipan nyo asyak ti imuna aginura na. Nuku kuana kayo ti lubong, ayaten na kayo kuma ti lubong akas kukwa na. Ngem saan na kayo akukwa ti lubong? Pinili kayo apanawan nyo ti lubong, ket daytoy ti gapuna aguraan na kayo ti lubong. Laglagipan nyo ti imbagak kada kayo. Saan anatantanok ti adipan ngem ti apo na? Nuin dadanasdak, idadanasdak ay tumet. No tinungpal da ti saok, tungpalin dan tumet ti sauyo. Ngem aramiden danto amin daytoy kada kayo, takukwa kayo. Saan da ngamin nga amo tinangipaon kanyak? Awan kumati pakabasulan da, no sa anak nga imay, ken nagsao kadakwada. Ngem ita, awanen ti pagpambarda kadagiti basbasul da. Ti gumura kanyak, guraan namet ti ama, awan kumati pakabasulan da nudyak inaramid iti imatang da dagiti banag nga awan sabali ama kaaramid. Ngem ita, nakita dan ti inaramid ko, ket guraan da kami adwa ken ni amak, numpay kasta. Mapasamak ti kastoy, tap numatungpal tinaisurat iti lintagda. Ginuradak nga awan gapgapuna. Umayto ti mammagbaga, ti espirito ti kinapudno manipod iti ama. Ibaon konto kada kayo manipod iti ama, ket agsaunto amang panagnag iti maipapan kanyak. Agsaksi kay tumet iti maipapan kanyak, tanakikadkadwa kayo kanyak manipod iti damo.
San Juan, Kapitulo 16.
Imbagak daytoy kada kayo, tapno diyon to talikudan ti pammatiyo. Pagtalawin da kayto kadagiti sinagogada. Umayto ti tiyempo nga ipagarup ti pumatay kada kayo, nga aramiden na daytoy akas pagrebbengan na iti Diyos. Aramiden danto dagitoy kada kayo, tadidak am-am mo, kastamet ti ama. Ngem imbagak daytoy kada kayo, tapno intun dumteng ti tiyempo apan ang aramid da kadagitoy, malagip yon to ana isaukon kada kayo. Jak insigsigod nga imbaga dagitoy kada kayo. Agsipod taaddaakpay idi kada kayo. Ngam ita, tain na kon itinangibaon kanyak, awan kada kayo ti agsaludsod no sa dino ti papanak. Ket ita, taimbagakon kada kayo. Agladingit kayo. Ngem ibagak tipudno kada kayo. Pagimbagan nyo metlaan no pumanawak. Tanudyak pumanaw. Dinto umay kada kayo timamagbaga. Ngem no pumanawak. Ibaon konto kada kayo. Ket inton umay. Panaknikan nanto kadagiti tattao ti lubong nga agbiddot da maipapan iti basol. Maipapan iti kinapudno, ken maipapan iti panangukom ti Diyos iti lubong. Nagbiddot da maipapan iti basol, agsipod ta saan da amamati kanyak. Nagbiddot da maipapan iti kinapudno, agsipod ta mapanak ken ni ama, kat di dakto makitan. Nagbidot da maipapan iti panangukum. Agsipod tanaukumen ti agturay daytoy alubong. Adupay ti ibagak kada kayo. Ngem diyo pay kabailan nga awaten ita. Ngem inton umay ti espirito ti kinapudno. Idalan na kayto itinaan-anay a kinapudno. Dinto agsao iti bukod na apan nakabalin. Nudikat ibaganan to dagiti mangegna. Ket ipakaamunan to kada kayo dagiti mapasama. Itanok nakto. Ta idanon nanto ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kukwak amin ako kwa ti ama. Daytoy tigapuna a kinunak nga idanon to ti espirito ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Iti saan ama bayag? Di dakton makita. Ngem kalpasan medla ti basit a tiempo. Makita dakto manen.
Kinuna ti sumagmamano nga dalan na kadagiti kadwata.
Anya ti kayat asawun daytoy. Imbaga na nga iti saan ama bayag. Di tayton makita ngem kalpasan metla ti basit at chimpo makita tayto manan kinunanapay agsipod ta mapanak ken ni amak
iti kasta nagsisin na lutsod da
anya ti kayat na asawen ti iti saan amabayag saan mi amaawatan ti bagbagana
gapu tamo ni Jesus no anya ti kayat da asalutsuden ken kuana kinunana kadakwada
agsisin na lutsod kayo kadi gapo iti saok nga iti saan amabayag, di dakton makita. Ngem kalpasan metla ti basit a tiempo, makita dakto manen. Ibagak ti pudno kada kayo. Agsangit, ken agdungaw kayto. Ngem agragsakto ti lubong. Agladingit kayo. Ngem agbalinto aragsak ti ladingit yo. Agdanag ti babae no agpasikalen. Tadimtengen ti oras apa nagsagaba na. Ngem, numaipas ngay nanti ubing, malipatan nanti rigat na, gapo itiragsak na. Tanayanak ti may sa amaladaga dito'y lubong. Kastamet kada kayo. Agladingit kayo ita. Ngem, makita kay tumanen, ket agragsak kay to. Wen, addan turag o nga awanti siya sinuman amakaikat kada kayo. Inton dumteng day tangal daw, saan ton asyak ti pagdawatan nyo. Ibagak ti pudno kada kayo. Ited ti ama ti anyaman adawaten nyo kenkwana itinagan ko. Agpapanita, awan pay ti dinawat yo itinagan ko. Agdawat kayo, ket umawat kayto, tapno naan anay tiragsak yo. Pangarig ti inaramat ko anang ibaga kadagitoy kada kayo. Ngem dumtento ti tiyempo, ajak aramaten ti pangarig, ket agsauak to asilalawag kada kayo. Ti maipapan iti ama. Inton dumteng day tangal daw, agdawat kayto kenkwana itinagan ko. Jak ibaga nga idawdawatan kayto kenkwana. Ay ayaten na kayo amismo ti ama, agsipod ta ay ayaten da. Kenpatsin nyo ang naggapuak iti Diyos. Naggapuak iti ama, ket imayak dito'y lubong. Ita, panawakon ti lubong. Ket agsubliak iti ama.
Kinuna dagiti adalan na.
Kitaem, di mo inusar ti pangarig, ket nalawag ti panagsaom. Ita, maawatan min nga amom amin, saan mo amasapol ti uray siya sinuman nga agsalutsod ken ka. Daytoy ti gapuna anaggapuka iti Dios.
Mamati kayo itan?
Kinuna ni Jesus.
Umayen ti oras, ket dimtengen. Mawarawara kayto amin. Agawid to titunggal maysa itibalay na, ket baybay andakton nga agmay maysa. Ngam iti kinapod nuna, sa anak nga agmay maysa, agsipod taadda kanyak ti ama. Imbagak daytoy kada kayo, tapno addatal nayo iti pan nakikadwayo kanyak. Parigaten na kayto ti lubong. Ngam papigsaan nyo tinakamyo. Na parmakon tilubong.
San Juan, Kapitulo 17. Kalpasan ti panangisao ni Jesus iti daytoy, timangad sa dilangit.
Ama,
kinunana,
dimtengen ti oras, itanok mo ti anak mo, tapno itanok na kamet. Tainikam itipan na kabalinyag turay kadagiti amin at tao. Tapno ikan namet itibiyag nga agnanayon dagiti amin nga inted mo kenkwana. Ket tibiyag nga agnanayon iso daytoy. Tipan na kaamo dagiti tattao kenka. Asika tikakaiso na apod no a Diyos. Ken tipan na kaamuda ken ni Heso Kristo nga imbaon mo. Inday dayaw ka dito'y daga. Linapas ko ti trabaho nga inted mo nga aramidak. Ama, itanoknak ita iti imatang mo. Kas iti panangitanok mo kanyak iti addak iti dennam. Sakbay anaparswa daytoy lubong. Impakaammo ka kadagiti tattao nga inted mo kanyak ditoy lubong. Kukwam ida, ket inted mo ida kanyak. Tinungpal dati sa ket ita, amudan anaggapuken ka dagiti amin nga inted mo kanyak. Inted ko kadakwada ti mensahe nga inted mo kanyak, ket inawat da. Amuda apudno anaggapu akken ka, ket patsyenda nga imbaon nak. Idaw-dawatak ida, saan ko nga idaw-dawatan ti lubong, no diket dagiti tattao nga inted mo kanyak, takukwam ida. Kukwam amin akukwak, ket kukwak met amin akukwam. Ket maiday dayawak kadakwada. Ita, umayakon ken ka, nasantuan nga ama. Awanakon iti lubong, ngem addada iti lubong. Aywanam nga rod ida, babaen itipan na kabalin tinagan mo, nga inted mo kanyak, tapno ag maymaysada akas kadata. Bayat tikaaddak kadakwada. Inaywanak ida, babaen itipan na kabalin tinagan mo, nga inted mo kanyak. Sinalak nibak ida, ket awan ti uray maysa kadakwada anapukaw. Malaksid day di tao ana ituding amapukaw. Tapno matungpal tinasantuan asurat. Ita, umayakon ken ka, ket sawak dagitoy ditoy lubong. Tapno adda kadakwada tinananay aragsak ko. Inted ko kadakwada ti saom, ket ginura ida ti lubong, takas kanyak, saanda atagalubong. Jak dawaten nga ipanaw mo ida ditoy lubong. Nudiket salaknibam ida iti managdakdakes. Saanda atagalubong akas kanyak. Pasantuem ida babaen iti kinapudno. Ti saom isot pudno. Kas iti panangibaon mo kanyak ditoy lubong. Kas tamet ti panangibaon ko kadakwada iti lubong. Gapo kadakwada idaton ko ken katoy bagik. Tapno mapasanto damet iti kinapudno. Saan laeng nga isisuda ti idawdawatak. Idaw-dawatak met dagiti mamati kanyak gapo iti mensahe da. Ikarkararag ko nga agmaymaysada amin. Ama, addada kumakadata. Akas iti kaaddam kanyak ken iti kaaddak ken ka. Agmaymaysada kuma tapno patyan ti lubong nga imbaon nak. Inted ko kadakwada ti dayag nga inted mo kanyak. Tapno agmaymaysada akas iti panagmaymaysata. Addaak kadakwada ket adda ka kanyak, tapno naan anay ti panagmaymaysada. Iti kasta, maamuan ti lubong nga imbaon nak, ken kastamet nga ayatem ida, akas iti panagayat mo kanyak. Ama, inted mo ida kanyak, ket kayat ko ano sa dinuman ti ayan ko, at dadamit ko masadyay, tapno makita da ti dayag ko. Wen, ti dayag nga inted mo kanyak, ta inayatnak sakbay anaparswa ti lubong. Nalinteg nga ama, saan naka nga amamu ti lubong? Ngem amamu ka, ket amuda nga imbaon nak. Impakaamu ka kadakwada, ket yak maminga amang ipakaamu. Tapno ti ayat mo kanyak, adda kadakwada, ket adda akmet kadakwada.
San Juan, Kapitulo 18. Kalpasan ti panangisao ni Jesus kadagitoy, ti manaw agraman dagiti adalan na, ket binalasiw daw ti waig ti Kidron. At dahar din iti dayta adiso, ket nagturong da sa jay. Ammo ni Judas amang lipot kenkwana dayta alugar, agsipod tamasansan asadyay ti pag-uumungan ni Jesus ken dagiti adalan na. Iti kasta,
napan ni Judas iti hardin. Ket nangikuyog iti bunggoy dagiti soldado at taga Roma, ken sumagmamano a gwardya ti templo ngayon baon dagiti panguluen a papadi ken Farisio. Nagtagi armas, ken nagtagi silaw dagiti soldado ken gwardya. Agsipod tamo ni Jesus ti amin a mapasamak ken kuana, sinabat na ida.
Siya sino ti sapsapulin niyo?
Kinunana.
Ni Jesus at taga Nazareth!
Insungbat da.
Siya.
Kinunana. Agtaktakder iti ayanda ni Judas amang lipot ken kuana. Apaman a kinuna kadakwada ni Jesus iti siyak. Napasanod ken natuangda. Sinalutsod manen ni Jesus kadakwada.
Siya sino ti sapsapulin niyo?
Ni Jesus at taga Nazareth.
Kinunada.
Imbagak lang aruden a siyak.
Kinuna ni Jesus.
No siyak ti sapsapulin niyo. Palubusan nyo apumanaw dagiti kadwak.
Kinunana daytoy, tapno matungpal day di sinauna.
Ama, awan ti uray may sa anapukaw kadagiti inted mo kanya.
At da idibuneng ni Simon Pedro, inasot na sana tinagbat ti babaonen ti kangatuan apadi, ket na isina ti akin kanawan alapayag na. Malko, tinagan ti babaonen. Kinuna ni Jesus kini Pedro.
Ibalay mo tabuneng mo. Ipagarup mo kadi adyak inumenti kopa ti panagsagaba nga inted kanyak ni amak?
Tibunggoy dagiti soldado nga indauluan ti opisyal da, ken dagiti gwardya ti templo tinangtiliw ken ni Jesus. Rinipet da dagiti imana. Immo na nga indatagda ken ni Anas a katugangan ni Caiphas, ti kangatuan apadi iti dayta atawen. Ni Caiphas tinangbagbaga idi kadagiti Hudyo, a nasaysayaat numatay ti maysa a tao, para iti pagimbagan dagiti tattao. Simurot ni Simon Pedro ken Jesus. Simurot met ti sabalipay nga adalan. Amammo ti kangatuan apadi daytoy nga adalan isut gapuna. Anakikuyog ken Jesus asimrek iti paraangan ti balay ti kangatuan apadi. Ngem nagbati ni Pedro iti ruar iti asideg ti ruangan. Iti kasta primwar ti adalan nga amammo ti kangatuan apadi. Sana kinasao ti babae nga agbanbantay iti ruwangan, ket pinastrek na ni Pedro. Kinuna ti babae ken ni Pedro.
Saan ka aya amay sakadag ti adalan day taatao?
Saan?
Insungbat ni Pedro. Agsipod tanalamek idi. Nagpuor dagiti adipen, ken dagiti gwardya iti paginudwan. Ket nagtaktakderda iti lawlaw na. Napanmet na kiinudo ni Pedro. Inimbestigar ti kangatuan apadi ni Jesus, may papan kadagiti adalan na, ken iti panursuro na. Simungbat ni Jesus.
Nagsauak asilalatak kadagiti tattao. Masansan amang isursuroak iti uneg dagiti sinagoga, ken iti templo apag-urnungan dagiti amin at tattao. Awan apulos ti imbagbagak iti nalimed. Apay apagsaludsudan na, agsalutsud ka kadagiti tattao a nagdengeg kanyak no anya ti imbaga kadakwada taammoda ti sinao.
Idi na isao ni Jesus daytoy. Sinung pati maysa kadagiti gwardya sadyay.
Apay kasta ti panangsungbat mo iti kangatuan apadi.
Kinunana.
Panagnekam no addadakes a sinao.
Insungbat ni Jesus.
Nupudnuman ti imbaga. Apay akabilin na.
Iti kasta pinaipan ni Anas ni Jesus asirirepet paylaeng ken ni Caiphas akangatuan apadi. At da paylaeng ni Pedro nga agtaktakder sa jay nga agin inudo. Kinunadagiti daduma ken kuana.
Saan ka kadiya may sakadagiti adalan day tatao?
Ngem naglibak ni Pedro.
Saan?
Kinunana. Nagsauti may sakadagiti adipen ti kangatuan apadi ken kabagyan ti lalaki nga insina ni Pedro tilapayag na.
San aya asika tinakitak akadwana iti harden?
Kinunana. Naglibak manen ni Pedro. Ket dagos ang nagtaraok ti maysa akawitan. Nasa papaylaeng idi ipanaw da ni Jesus iti balay ni Caiphas. Ket inpanda iti palasyo iti gobernador. Saan asimrek dagiti Hudyo iti palasyo? Tadida kayat ti matulawan. Ngamin, no matulawan da. Dida mabalin timangan iti pangrabii ti Paskwa. Rimuar nga rod ni Pilato, ket kinunana kadakwada.
Anya ti pahindaruman nyo, iti daytoy at tao?
Saan mi kumang nga idatabking ka daytoy at tao, no saan ang nakaaramid iti dakes?
Insungbat da, kinuna ni Pilato kadakwada.
Alaan nyo nga rod, ket na kayo amismo ti mangukum ken kuana, kas mayanurot iti paglintigan nyo.
Sana mi palubos kada kami ti mangikadang ang mapapatay ti tao.
Insungbat dagiti Hudyo, napasamat daytoy, tapno matungpal ti sinao ni Jesus, idi imbagana no kasano ti ipapatay na. Simrek nga rod ni Pilato iti palasyo, sana inayaban ni Jesus.
Si kakadi ti ari dagiti Hudyo?
Sinaludsod na.
Nagtaod ka di ken kada iti asaludsod, wenno adda nang ibaga ken ka.
Insungbat ni Jesus.
Ipagarup mo kadi a Hudyo ak?
Kinuna ni Pilato.
Indarumda ka kanyak, dagiti ka Eliam, kandagiti panguluan apapadi. Anya aya ti inaramid mo?
Saan adito'y lubong ti ayan ti pagariak?
Kinuna ni Jesus.
No dito'y lubong kuma, makigubat dagiti pasurot ko. Tapno sa anak amayawat ka dagiti agtuturay a Hudyo. Ngam saan adito'y lubong ti ayan ti pagariak?
Isut gapuna asinaludsod ni Pilato.
No kasta, may saka nga ari?
Nasa umon.
Insungbat ni Jesus.
Nayanakak dito'y lubong, tapno panagnakak tipudno. Dumngag kanyak, di siya sinuman nga adda itipudno.
Anya ka di tipudno?
Sinaludsod ni Pilato. Kalpasan ti panangisao ni Pilato iti daytoy. Rimuar manen anapan iti ayan dagiti tattao, ket kinunana kadakwada.
Awan panggapwak amang ikadeng ti panakadusa na. Ngam kasmayan nurot iti ugali iti piyesta ti Paskwa, waya-waya akada kayo ti maysa abalod. Kayat iyo kadi, awaya-waya ak ti ari ng Hudyo.
Saan nga iso?
Impukaw da.
Ni Barabas ti kayat mi.
Maysa atulisan ni Barabas. San Juan, Kapitulo 19. Kalpasan na, pinaala ni Pilato ni Jesus, ket pinasaplit na. Nangaramid dagiti soldado iti koruna, asiit siitan, sada inkabil iti ulo na. Kinagayanda iti kolor ube, ket inasitganda.
Agyag ti ari dagiti Hudyo!
Kunkunada, sada tinungpa. Rimuar manen ni Pilato, ket kinunana kadagiti tattao.
Adtoy, paipan ko ni Jesus ditoy, tapno makita yung awan panggapwak amang ikeddeng iti panakadusa na.
Rimuar ni Jesus asibabalangat iti siit siitan, ken si aarwat iti kolor ube akagay. Kinuna kadakwada ni Pilato.
Adtoy ti tao.
Idi makita dagiti panguluen apapadi ken dagiti gwardya ti templo. Impukawda.
Pailan sami ti krus! Pailan sami ti krus!
Kinuna ni Pilato kadakwada.
Alaan nyo nga rod, da kayo ti mangilan sa kenkwana iti krus, awan panggapwak amang du sa kenkwana.
At da sa gudayin tilinteg mi aribeng na ama papatay, agsipod ta imbilang na tibagina nga anak ti Diyos.
Insungbat dagiti Hudyo, idi mangeg ni Pilato daytoy, at addamanen ti buteng na. Ket nagsubli iti uneg.
Taga ano kakadi?
Sinaludsod na kini Jesus. Ngem saan asimbongbat ni Jesus? Kinuna kenkwana ni Pilato.
Apay adi ka sumungbat? Di mo kat amung adapan nakabalin ko? Amang waya-waya won numang pailan sa kenka iti krus?
Awan kumati pan nakabalin mo kanya. No saan nga inted kenka ti Diyos?
Insungbat ni Jesus.
Isut gapo na anakarkaro ti basol ti tao anang nyawat kanya.
Idi mangeg ni Pilato daytoy. At addamanen ti gagar na amang waya-waya kini Jesus. Ngem impukaw dagiti Hudyo.
No waya-waya am dayta a tao. San nakaagayem ti emperador? Takabusor ti emperador ti sa sinuman amang ibilang iti bagina nga ari.
Idi mangeg ni Pilato dagitoy asao. Inroar na ni Jesus sa napan nagtugaw iti tugaw ti ukom. Iti diso amanagan,
plataforma a bato, iti Ebrio, gabata. Dandani tenga ti aldaw idisakbay ti piyesta ti Paskwa. Kinunani Pilato kadagiti Hudyo.
At to'y ti Ariyo.
Impukaw da.
Papapatay mo! Papapatay mo! Pailansam iti krus!
Sinaludsod ni Pilato kadakwada.
Kaya't yu kadi apailansak iti krus ti Ariyo?
Simungbat dagiti Panguluen apapadi.
Awan sa bali a Arimi, nudila ti Emperador.
Kalpasan na. Inyawat ni Pilato ni Jesus kadakwada. Tapno mailansa iti krus. Iti kasta, innalada ni Jesus. Rimwar asi babaklay iti krus na. Ket dimteng iti diso amanagan, lugar ayan ti banga-banga. Iti Hebreo, Golgota. Sadyay tinangilansaan da kenkwana iti krus. Inlansada met ti dua alalaki kadagiti krus da. Ket nagtengaan da ni Jesus. Nangisurat ni Pilato iti pakaammo, ket pinaikabil na iti krus. Kastoy tinaisurat, Jesus at taga Nazaret, ti ari dagiti Hudyo. Ado at tao tinakabasa iti daytoy, agsipod ta sideg iti siyudad ti diso, anakailansaan ni Jesus. Naisurat ti pakaammo iti pagsasao a Hebreo, Latin, ken Grego. Kinuna dagiti panguluen a papadi ken ni Pilato.
Baliwan tinsurat mo at tiari dagiti Hudyo. Kastoy ket diti isurat mo. Kinuna daytoy a tao nga iso tiari dagiti Hudyo.
Tinsurat ko na isuraten. Saanen a mabaliwan?
Insungbat ni Pilato. Idi nailansadan ni Jesus. Innala dagiti soldado ti kawesna. Sada pinagkapat. Ken nagbibingayan. Innaladamet ti tunika na. Awan saip ti entero a tunika na. Kinunadag iti soldado iti maysa ken maysa.
San tayo apigpigisin ti lupot? Tapag bibinunutan tayo no si asino ti mang tagikwa.
Napasamak daytoy. Tapno matungpal ti kuna tinasantuan asurat.
Nagbibingayan dati kawesko. Nagbibinunutan dati tunika.
Kasta ti naramid dagiti soldado. Iti asideg ti krus ni Jesus. Sitatakder ni inana, ti kabsat ni inana, ni Maria nga asawa ni Cleofas, ken ni Maria Magdalena. Idi makita ni Jesus ni inana, ken ti adalan adinong dunguna. Kinunana ken ni inana.
Babae, attoy ti anak mo.
Kinunana met iti adalan.
Attoy ti inam.
Iti dayta nga oras, inyawid ti adalan ni Maria. Tapno agtaeng itibalay na. Amo ni Jesus, analpas aminen. Tapno matungpal ti kuna tinasantuan asura. Kinunana.
Mawawak.
At damay sa abornay sa jay, anapno itisuka. Nang ipasagepsepda itimay sang espongha itisuka, sada inkabil itimurdong tisanga tihisupo. Ket ingawat da itingiwat na. Idi maramanan ni Jesus tisuka. Kinunana.
Natungpalen.
Nagdumog, ket natayen. Agsipod tal daw a panagsagana idi. Dinawat dagiti agtuturay a Hudyo ken ni Pilato, a matukkol dagiti saka dagiti nailansa, ken maikat dagiti bagida kadagiti krus. Dinawat dadaytoy, tadida kayat a mabati dagiti bangkay kadagiti krus, iti aldaw a panaginana, tana isang sangayan dayta mapasungat ng aldaw. Napangarod dagiti soldado, ket tinukkol da dagiti saka dagiti dua alalaki, akadwa ni Jesus a nailansa. Ngem ididumteng da kini Jesus, nakita da anatayen, isu adidan tinukkol dagiti saka na. Nupay kasta, induyok timay saka dagiti soldado tipika na, itibakrang ni Jesus, ket dagos apimswak tidara kendanum. Day di nakakita iti daytoy anapasamak, paneknekan na ti kinapudno daytoy, tapno mamati kayumet. Pudno timbagana, ket amuna apudno ti sasahwen na. Naaramid daytoy, tapno matungpal ti kunati na santuan asura.
Awanto ti oray maysa atulang na matukkol.
Kunapay ti sabali.
Kitaen danto ti dinuyok da.
Kalpasan na,
Dinawat ni Jose at taga Arimatea kini Pilato ti pamalubos nga alain na ti bangkay ni Jesus. Maysa idi ni Jose a pasurot ni Jesus, ngem inlimed na tamabuteng kadagiti agtuturay a Hudyo. Impalubos ni Pilato, napangarod ni Jose ket inala na ti bangkay ni Jesus sana impanaw. Kimuyog kini Jose ti maysa nga agnagan ni Nicodemo, day dinapan kini Jesus iti maysa arabii. Nangitugot iti agarup 30 kilo ti bangbanglo ana aramid iti mira ken aloe. Innalada ti bangkay ni Jesus ket binungonda iti linen agraman ti bangbanglo. Kas ugali dagiti Hudyo no itanemda dagiti minataida. Adda maysa a hardin iti diso ana kailan saan ni Jesus iti krus. Adda baro atanem sadyay adi pay nausar. Agsipod ta asideg ti tanem ken dandanin mangrugi ti aldaw a panaginana. Sadyay tinangikabilanda iti bangkay ni Jesus. San Juan, Kapitulo 20. Nasipnget paylaeng iti agsapa ti umuna nga aldaw ti lawas idinapan ni Maria Magdalena iti tanem. Idi makita na ana ikaten ti bato ana iserra iti tanem. Nagtaray anapan iti ayan ni Simon Pedro ken ti sabali nga adalan day di dinungdungo ni Jesus. Kinunana kadakwada.
Inikadda ti apo iti tanem ket saan mi nga ammo ti nangikabilanda kinkuana.
Napan ni Pedro ken ti nasao nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa ngem naparpardas ti panagtaray day ta nga adalan ket inunaan na ni Pedro adimmanon iti tanem. Simirip iti tanem ket nakita na day di lupot alinen ngem saan asimrek. Simmaruno asimmangpet ni Simon Pedro ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na ti lupot alinen anaya plag sadyay ken ti lupot ana ibedbed idi iti ulo ni Jesus ngem saan anay laok iti ayan ti lupot alinen. No diket nalukot ana ilasin iti sabali adiso. Simrek met ti adalan day di mon unaan nakadanon iti tanem. Nakita na tinapasamak ket namati. Dida paila naawatan ti kuna tinasantuan asurat a masapul nga agungar ni Jesus. Kalpasan na nagawid dagiti adalan. Agtaktak der ni Maria nga agsangsangit iti sibay ti tanem. Idi madamang agsangsangit nagdumog akimita iti uneg ti tanem. Ket nakita na ti dua nga angeles a nakapuraw. Agtugtugaw da iti diso a nakaikabilan idi ti bangkay ni Jesus. At dati maysa iti ulwanan. Ket ti sabali iti sakaanan.
Babae,
sinaludsod da.
Apay nga agsangsangit ka?
Impanaw da ti apo. Kitjak ammo tinang ikabilan da kinkuana.
Insungbat na, timalyaw ni Maria ket nakita na ni Jesus ngagtaktakder sadyay ngem di na nailasin.
Babae,
sinaludsod ni Jesus,
apay ngagsangsangit ka? Siya sino ti sapsapulem?
Impagarup ni Maria nga iso ti hardinero ket kinunana kenkuana.
Apo, no si kati nang ipanaw kenkuana ibagaman tinangikabilam tayin nakalaan.
Maria,
kinuna ni Jesus. Simmango ni Maria ket kinunana kenkuana iti Hebreo.
Rabboni,
kayat na asawen, maestro.
Dinak igaman tajak pay nagsubliken ni ama.
Kinuna ni Jesus,
ngamin kay ibaga kadagiti kakabsat ko nga agsubli akto iti amak nga amayumet iti Dios ko a Dios yumet.
Napan impadamag ni Maria Magdalena kadagiti adalan, a nakita na ti apo. Imbaga na pa iti insao ti apo kenkwana. Idi rumabiin, iti day tamat lang umuna nga aldaw ti lawas. Naguurnong dagiti adalan. Imbalunet da ti balay, gapo ta mabuteng da kadagiti papangulo a Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti ayanda.
Adda kumakapya kada kayo.
Kinunana, sana impakita kadakwada dagiti ima kenti bakrang na. Kasta unay tiragsak dagiti adalan iti panakakita da iti apo. kinunamanen ni Jesus kadakwada.
At da kumakapya kada kayo, kas iti panangibaon kanyak ti Ama, kas tamet ti panangibaon ko kada kayo.
Idi masaunan daytoy, sinang awan na ida ket kinunana.
Awaten nyo ti Espiritu Santo, no pakawanen nyo ti basol dagiti tattao, mapakawanda. No saan nyo apakawanen ida, saan damet amapakawan.
Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan, awan ti may sakadakwada. Ni Tomas amaawawagan iti singin, impadamag ngarod dagiti daddu mga adalan kenkwana, anakita dati Apo. Kinuna ni Tomas kadakwada,
jak mamati no jak makita, kin maarikap tinagdalanan tilansa kadagiti imana, wenno masagid ti bakrang na.
Kalpasan ti may sa alawas, naguurnong manen dagiti adalan iti uneg ti balay. Adda idi ni Tomas, nakabalunet dagiti ruangan, ngem imay ni Jesus ket nagtakder iti ayanda.
Adda kumatal na kada kayo,
kinunana kadakwada, sana kinuna ken ni Tomas.
Kitaem dagiti imak ken arikapem tuy bakrangko, pukawem tadwaduam ket mamatika.
Apok ken Diyos ko,
kinuna ni Tomas, kinuna ni Jesus ken kuana.
Mamati ka kadi gapo tanakita nak, nagasat dagiti mamati nupay didak makita.
Adupay dagiti milagro nga inaramid ni Jesus iti imatang dagiti adalan na, ngem saan ana isurat iti daytoy a libro. Dagiti nailanad iti daytoy a libro, naisurat da tapno mamati kayo ani Jesus isu ti Kristo nga anak ti Dios. Ket babaen iti daytoy apamati, maaddaan kayo kuma iti biag gapo ken kuan.
San Juan Kapitulo 21.
Kalpasan daytoy, nagparang manen amismo ni Jesus kadagiti adalan na iti danaw ti Tiberias. Kastoy ti panakapasamak na. Adda sadyay da Simon Pedro, Tomas amauawagan iti singin, Natanael ti tagakana ije Galilea, dagiti anak ni Sibedyo, agraman duapay nga adalan ni Jesus. Kinuna ni Simon Pedro kadagiti kaduana,
inak agkalap, umay kamet.
Kinuna da kenkwana, napandangarun ket limmugan da iti bangka, ngem pulos nga awan tinaala da iti nagpatnag. Idi lumlumgaken ti init, nagtakder ni Jesus iti igid tidanaw, ngem saan anailasin dagiti adalan. Kinunangarod ni Jesus kadakwada,
gagayem, adda ka din nakalapan nyo?
Awan apulos,
insungbat da, kinunana kadakwada,
iwayat yo ti igat yo iti makannawan ti bangka, ket adda maalayo.
Inwayat da ngarod ti iket, ket saan dan amay sangat, gapo iti kaadu tinaala da nga ikan. Ti adalan adinungdungo ni Jesus, kinunana ken ni Pedro,
isu daytoy ti Apo.
Idinangeg ni Simon Pedro nga isu ti Apo, nagbado tanakauksub idi ket timmapwat iti danong. Ngem nagbati dagiti daddu mga adalan iti bilog, amang isang sangat iti iket, anapno iti ikan. Saan daunay nga adayo iti sangat, agsangagasot a metro laeng. Idi nakasangat dan, nakita da sadyay ti dumardarang abeggang, ken ti matuntunong ay kan, ken sumagmamano at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada,
mangyeg kay iti ikan akaalalayo.
Napan ni Simon Pedro iti bangka, ket insang at natiiket, anapno iti dadakkel nga ikan. Sangagasot 53 ti dagop da amin. Nupay aduunay ti ikan, saan anabsang ti iket? Kinuna ni Jesus kadakwada,
umay kayo mamigaten.
Awan kadagiti adalan tinakaitured anagsaludsod kenkwana, iti kinasiasino na. Ammuda nga isu ti Apo, iti kasta, innala ni Jesus ket titinapay kenti ikan, sana inted kadagiti adalan na. Daytoy timaykatlo a panagparang ni Jesus kadagiti adalan na, kalpasan ti panakapagungar na. Kalpasan ti panamigat da, kinuna ni Jesus ken ni Simon Pedro,
Simon, nga anak ni Juan, ad-adda ka diti panang dungom kanyak ngem dagitoy?
Juan, apo.
Insong batma.
Amom ngay ayatin ka.
Kinuna ni Jesus kenkwana.
Aywanam dagiti urbon a karnerok.
Pinidwa ni Jesus a sinaludson.
Simon, nga anak ni Juan, dungdungwen nak kadi?
Juan, apo.
Insong batma.
Amom ngay ayatin ka.
Kinuna ni Jesus kenkwana.
Aywanam dagiti karnerok.
Pinitlo ni Jesus a sinaludson.
Simon, nga anak ni Juan, ay ayaten nak kadi?
Nagliday ni Pedro, gaputa na mitlon a sinaludsod ni Jesus kenkwana.
Ay ayaten nak kadi?
Kinuna ni Pedro,
Apo, amom amin abanag, amom ngay ayaten ka.
Kinuna ni Jesus kenkwana,
Aywanam dagiti karnerok. Ibagak tipudno kenka, idi ka bambanwagam. Sika, timang barbarikas itibagim, ket mapangka iti sa dinuman akayat mo apapanan. Ngem inton lumakaykan, sabalinton timang barikas kenka, sana kaipan iti dimo kayat apapanan.
Iti panangisao ni Jesus iti daytoy. Impakaamuna no kasano ti ipapatay ni Pedro, tapno maidaydayaw ti Diyos. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kenkwana.
Suruten na.
Timalyaw ni Pedro, nakita na asumursurot ti adalan a dinungdungo ni Jesus. Daytoy ti adalan a nagsadag ken ni Jesus, iti daydi panang rabii. Tapno saludsuden na, no siya sinonto timang lipot iti apo. Idi makita ni Pedro ti adalan. Kinunana ken ni Jesus.
Apo, anyanto nga rod ti mapasamak iti daytoy a tao?
No kayat ko nga agbyag, agingga iti yaay ko, apay amasagnan ka.
Insungbat ni Jesus.
Surutan nak.
Gapo itoy, nagdinamag kadagiti pasurot ni Jesus, adin tumatay daytoy nga adalan. Ngem saan nga imbaga ni Jesus, adin tumatay daytoy a tao, no diket kinunana.
No kayat ko nga agbyag, agingga iti yaay ko, apay amasagnan ka.
Daytoy ti adalan a nagsao, maipapan kadagitoy abambanag, ken nangisurat pay kadagitoy. Amumi apodno ti pamaneknek na. Wen, adupay dagiti sabali ngay nararamid ni Jesus. Numay surat da kumaamin, pagarupek, adi malaon ti lubong dagiti libro, apakaisuratan da.